Kolugulu asibe silokhu simelile makhanda ethu ekhotheme umsuzwana nje. Baba wosizolweni siyakubonga ngayo yonke into onomusa osipha yona. Esizifanele noma yiziphi izibusiso zakho. Lezi ngempela izibusiso ezingafanele esizimukelayo. Futhi siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzoqhubeka ube nathi nje ngingena futhi ngizwa lo moya omangalisayo emhlanganweni yazi uvela kuwe. Ngakho ngiyakhuleka Baba ukuthi uzoqhubeka nokuhlonipha umhlangano kulobu busuku ngobukhona bakho futhi uphilise bonke abagulayo nabahluphekile. Siphe khona kwangathi lobu kungaba ngubusuku obukhulu esingabukholwa masinya ngenxa yobukhona bakho. Sikucela egameni likaJesu, amen. Ngifuna ukuxolisa ngokuhlalisana kuze kube lethi kakhulu izolo kusihlwa. Ngizozama ukusheshisa kakhulu kulo busuku futhi ukuze nje sikwazi ukusheshisa futhi sikhulekele abagulayo. Impela ngizizwe ngikahle ngomhlangano wayizolo ebusuku. Abonakala sengathi bekunabantu abaningi baphelisiwe futhi benginenqwaba yokwekwesekelwa ngumuntu okhuleka futhi sindawonye yileyo ndlela esimi ngayo. Ngakho inkosi nibusise. Manje ngiyacabanga kusasa ebusuku sizoqagele sebevele bekumemezele ngenye indawo kulungile. Manje siphenye incwadi kaNumeri sahluko 22 okushesha impela okwendikimba encane nje ukwedlulisa iziphawulo ezimbalwa futhi sizobekeza sibeka esiningi kakhulu esikhathi emgqini womkhuleko. UBill uthe unikezele ngenani eliningi kakhulu amakhadi amakhulu amabili noma amathathu awo futhi kuzothatha isikhashana impela ukubafaka emgqini womkhuleko. Ngakho ngizovela nje ngikhulume imizuzu embalwa kungabi ngaphezu kwemizuzu engamashumi amathathu uma kungenzeka bese kuthi-ke ngiqale umugqa womkhuleko ngikhulekele abagulayo. UDuteronomy ngiyaxolisa uNumeri sahluko 22 neverse 31 ngifisa ukufunda lokhu. Nenkosi yaseyivula-ke amehlo kaBhalami wayibona ingelosi yenkosi imi endleleni inenkemba yayo ehoshiweyo esandleni sayo wagoba ikhanda wawa ngobuso bakhe. Manje lokhu kungezwakala kufana nendikimba elihlaza kancane ukuba nje kunikezwe ukuba nokuba nenkonzo yethu yokuphelisa futhi ngizozama ukuba nomugqa omkhuleka uqalwe ngelesi shakalolunye ngqo uma kunokwenzeka. Manje ngifuna ukuthatha indaba kulo busuku, ngabe uNkulunkulu uyawuguqula yini umqondo wakhe na? Yazi singawuguqula umqondo wethu futhi ngoba sifunda okwehlukile kancane, siyazi sasinephutha kodwa angikholwa ukuthi uNkulunkulu angawuguqula umqondo wakhe ngoba uma ekwenza khona ke ngempela ubengebe ngosenesiphelo futhi ubengenza isinqumo esingcono ukuba ubenganasiguqula. Ngakho ukukholwa enginakho kuye ukuthi akawuguqula umqondo wakhe ngoba uma uNkulunkulu eke waze wenza isinqumo uzohlala naleso sinqumo, niyabo. Futhi njalo uma uqubuka inkinga efanayo uzofanele enze ngendlela efanayo ayenza esikhathini sokuqala, kungenjalo wenza ngokungesikho esikhathini sokuqala, niyabo. Ngakho usinika ndawo ukuba sibe nokukholwa okuyisisekelo. Manje singeke, yebo, ukukholwa akusiyo nje into ethize eyicembe elingabambelele ndawo ungayibhekuzisa lapha nangale kwenye indawo. Kuyinto ezofanele iqiniseke, kuzofanele kugxile. Futhi manje ngeke ngesekele ukukholwa kwami phezu kwesicacisela esithize sibonwa ngokucabanga nje. Kuzofanele kube iqiniso elifakazelwe ngaphambi kokuba ngibe nokukholwa. Njengendoda nje ikhetha umfazi ukuba bashade ngani, yona izofanele ibe nokukholwa kulowo wesifazane eshada naye noma impela izilungiselele inqwaba inkathazo, nebo. Ngakho ufanele ube nokukholwa amaqiniso athize aqinile, ukukholwa ize okwesekela phezu kwakho, phezu kwezwi lakhe, phezu kwalokho okushiwe omunye umuntu noma into ethize. Izofanele ibe nento ethize ukubeka ukukholwa kwayo kuyo, ukukholwa kukho. Ngakho ngiyakuzwa lokho ukuhlangabezana noNkulunkulu kunento eyodwa nje engingasekela ukukholwa kwami phezu kwayo, naleyo yizwi lakhe. Ngoba sinemibono ehlukene cishe impela sonke siyaye sihlale phansi futhi siye ngisho ekukhulumeni ngento esizoyidla ngani siyohluka entweni ethize esizoyidla futhi senziwe sehluka ukuthanda kwethu izinhlobo zokudla kwehlukile futhi ngakho ke kwenza amabandla ethu siyawabona ehlukile imibonweni yawo ukuthi yini elungile nokuthi yini engalungile lokho kusinika sonke inhlanhla yokuzikhethela kodwa kimi ngikholwa ukuthi izwi kaNkulunkulu iqinisile futhi angikholwa ukuthi lihonyoshwa ngasese ngikholwa ukuthi nje lilokho nje elikushoyo lelo yiqiniso futhi yileyo ndlela engikuthatha ngayo esisekuleni nje zalo liyizwi likaNkulunkulu manje anginakho ukukholwa ngokwenele mhlambe ukukwenza konke kusebenze kodwa ngempela ngingethanda ukuma endleleni yomunye umuntu obenokukholwa okwenele ukukwenza kusebenze njengasibonelo nje inoke wena kholo kwenele ukuthi akadingekanga ukuba afe wavela nje wayozishayelwa umoya wantambama wayesekhathala lapha emhlabeni wayesevele nje ihambe inyukela ezulwini ngingathanda ngempela ukuba nokukholwa okunjalo kodwa ngithemba ukuthi siyakuthola lokho ukholwa sukulumbe lapho siqhubeka sikhula kuye manje kwethu isizathu ngikhethe le ndawo ngoba kubonakala sengathi lapha kimi ngenye yezindawo ebhayibhelini ebingaba yindawo ebucayi endikimba lobobusuku ngoba kubukeke sengathi uNkulunkulu waguqula umqondo wakhe wayesetshela uBhalamu into eyodwa ukuba ayenze wayeseke emtshela enye into ukuba ayenze Ngakho ngicabangile mhlawumbe okwesikhashana nje sizozama ukuqondisa lokhu kancane nje bese sibona ukuthi ngempela wamtshelani Ngakho manje ukubeka izihloko zalokhu siyazi ukuthi uBhalami wayengumprofeti noBhalaki wayeyinkosi yakwaMowabi ngesikhathi. Futhi abengasibo abapheka inkolo enhla kwaMowabi babekhonza uNkulunkulu ofanayo u-Israyeli ayemkhonza ngoba uMowabi isizwe sasungulwa indodana kaLothu indodakazi yakhe futhi ngakho babekhonza uNkulunkulu ofanayo. Uma niqaphela imihlatshelo yabo nayo yonke into yayifana nje ncamashi izinkabi kanti futhi nezancama ukhuluma ngokufika kwesibili futhi manje uma ukuqava kwilokho kuphela uNkulunkulu akudingayo manje ke uMowabi wayeqave impela nje emnikelweni wakhe njengalokhu uIsrayeli ayikho Kodwa siyabathola manje uIsrayeli esemgqeni wokulandela izwi likaNkulunkulu kuya ezweni elithenjisiwe bona futhi beza lapha bekungaba ngumfanekiso wekwemvelo nokomoya umhlangano futhi uma okwemvelo nokomoya kuhlangana kuhlala njalo kunokushiyayisana ngoba ukujima kungqubuzana ngqo ngamakhanda noIsrayeli lapha ume ngaba ngifuna ukumela njengebandla likamoya noma wapi njengebandla lemvelo ibandla nje esikubiza njengebandla lemvelo futhi sonke sinesiqiniseko ukuthi kune nebandla futhi kunomlobokazi ephuma kulelo bandla siyakwazi lokho ukuthi lokho kuqinisile futhi ayaxabana lapha futhi siyaqaphela ukuthi ngenkathi yexabana lapha kufika phansi kwento ethize engithanda ukukhuluma ngayo umsuzwana wathi nje engaxabana nelinye labona ukuthi elinye lalenzani wabakhona kukhulu ukuzifanisa omunye womunye futhi yilapho esikuthola khona namhlanje ukuthi sithola okuningi kakhulu ukuzifanisa futhi uma wenza lokho uhlala njalo usekathazweni ungeke waphila impilo yomunye umfo singeke sasifanisa nento ethize lele nje sibe yilokhu esiyikho awufanele neze ukuba uzame uma lo mfo enza ukuthize ngoba uyakwenza ucabanga ukuthi unakho nawe awukwenzi lokho ungumuntu ngamunye kuNkulunkulu futhi asifanele sizame ukuzifanisa omunye nomunye futhi manje uIsrayeli khona impela emgqeni womsebenzi bemasha endleleni yabo ekuyalweni kumiyalo kaNkulunkulu beya ezweni isithembiso baxabana noMowabi elinye iqembu lamakholo futhi ithemba ukuthi lokhu akuzwakali kabi kakhulu kodwa isiboniselo esincane engifuna ukusenza lapho ukuthi uMowabi ezinze ezweni wayefana kakhulu nodaba oluhleliyo Wena isicukuthwane zakhe nezikhulu zakhe zombuso wakhe kodwa uIsrayeli nje waye uzulane abekena ndawo ethize abaya kuyo abezulazula nje njengoba inkosi yayibahola Manje yakholo futhi uBhalamu kamuva esiprofethweni sakhe wathi abantu mabengeke babe phakathi kwezizwe wayezoba ngohlakazekile nje futhi bekuhlala njalo kuyilokho.
And we find out the clash come just as
siyathola ukufika ukuxabana njengoKhayini no-Abel nje nabo futhi bahlangana ekuxabaneni nabo beyizelamane futhi bobabili babengomama ofanayo u-Eve. Futhi sithola ukuthi baqonda ukuthi babengabafayo futhi babekhishelwe ngaphandle kokuphila, ngaphandle kwensimu yokuphila futhi bobabili babezama ukuthola indlela yabo yokubuyela emuva phakathi lapho. Futhi uma ngicaphelele, bobabili abafana babekholwa impela, uKhayini wayekholwa nje njengoba u-Abel wayenjalo. Futhi bobabili bakha ama-altar okunye ibandla bababili benza umhlatshelo, bobabili bakhuleka futhi bakhonza uNkulunkulu. Kodwa omunye wabo wamkhonza ngokungesikho. Manje niyabo, ungaba qotho njalo njalo kodwa nokho ube nephutha, ungaba nephutha. Kukhona indlela ebukeka inhle kodwa ukuphela kwayo izindlela zokufa. Manje siyabona ukuthi lokhu okuqinisile kakhulu uKhayini no-Abel. Futhi lapho sebebone uKhayini wabona ukuthi umhlatshelo ka-Abel wamukelwe. Futhi ngingase ngime lapho kuba ngisho ukuthi ungani uNkulunkulu wemukele umhlatshelo wakhe na? Ingenxa yokuthi kothi wayengesambulo waqonda ukuthi kwakungesiwo ama-apula noma ikholo ukuthi manje sebethi ama-promaganeti noma into ethize abayidlayo ensimini yase-Edeni iyabangela isono. Futhi wathola u-Adam noma ngiqonde ukuthi u-Abel wakholwa ukuthi-ke yena kwakuyigazi okungukuthi kwakuyilwa ngempela. Futhi u-Abel ngesambulo ukukholwa wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunalowo kaKhayini okungukuthi uNkulunkulu wafakaza ngakho wayelungile. Niyabo, nebandla lonke lakhelwe phezu kwesambulo sobuNkulunkulu sezwi laNkulunkulu lonke. UJesu washo njalo olunye usuku ehla evela entabeni wathi kubafundi bakhe, nithi ngingubani indodana yomuntu na, noma abantu uthi ngingubani na? Nabanye babo bathi awu ungumozisi, ungu-Eliyasi noma omunye wabaprofethi. Wathi kepha nina nithi ngingubani na? NoPetru wenza lesi statimenti sikhulu, wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi ubusisiwe wena Simoni indodana kaJonasi, futhi nansi impikiswano enkulu phakathi kwamakholwa. Manje ibandla elikatolika lithi lapho wakha ibandla lakhe phezu kwaPetru ngokuba wathi wena unguPetru itshe elincane phezu kwaleli itshe elincane ngiyakulakha ibandla lami. Awu, manje iProtestanti ikakhulu likholwa ukuthi lokho kwakuphezu kwakhe uqobo elakhela khona phezu kwakhe itshe legumbi, kodwa niyabo wayeyitshe legumbi esakhiweni. Likholwa ukuthi akhela ibandla phezu kwakho kungesikho kwehluka, kodwa niyabo umbuzo wawuthi umuntu uthi ngingubani na? Futhi uPetru wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi ubusisiwe wena Simoni indodana kaJonasi, igazi nenyama akuzange kuwambulele lokhu, awuzange ukufunde lokhu ngokuya ekholeji, uyabo awuzange ukufunde lokhu ngodaba oluthize lwenziwe ngumuntu. Kodwa ubaba wami osezulwini uwambulele lokhu, uyabo phezu kwalele dwala yakulakha ibandla lami namasange hayidesi angelehlule isambulo sikaJesu Kristu sokomoya oyizwe. Khona-ke okungaba iqiniso lezwi elembulwe ngokomoya yikhona impela lapho ibandla liphumule khona. Ngicabanga ukuthi yilokho u-Abeli ayenakho ekuqaleni isambulo sokomoya, ukuthi kwakungesiso isithelo sasensimini noma imisebenzi yezandla zethu noma anjalo njalo, kwakuyigazi futhi wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoma noma kwenza uKhayini. Sithola ku-Abraham noLothu into efanayo ekuthetheni, ngoba uLothu wehla ngenkathi sekufika isikhathi, inkathi elokomoya nebandla lemvelo efike ekuxabaneni ngenxa yabelu usi bathi ngeke behlukane. Futhi nxa kwenzeka lokhu kubeka umona. Sithola ukuthi u-Abel ngoba uNkulunkulu wayemukelile futhi akamukelanga umnikelo omkhulu omuhle kaKhayini, wadingeka ashikashikeke kanzima kakhulu ngawo. Futhi wayenenkolo futhi wakhothama, wayesekhonza kanjalo njalo, wenze yonke into eyenziwe u-Abel, kuphela wayenganaso isambulo salokhu okwakuyiqiniso. Ngakho siyathola ukuthi ngenkathi uNkulunkulu evuma isambulo sika-Abel nomnikelo wakhe, kwenza uKhayini waba nomona ngu-Abel futhi waba lapho wokubulala ngamabomu kuqala. Sithola ukuthi umona uba phakathi kwabelusi baka-Abraham noLothi futhi bathi ngeke behlukeyana. Sithola ukuthi uMose noKora babenokuxabana futhi uJesu noJuda babenokuxabana. Futhi njenganeneneni bekuyinto efanayo futhi kunjalo nanamuhla ibandla lemvelo nebandla lokomoya linokuxabana uma ehlangana. Manje elemvelo lizama ukumeshana nelikamoya njalo linokuzifanisa ngokwenyama kodwa njengoba kwakunjalo ngu-Esawu noJakoba akuya kusebenza. UNkulunkulu nebandla lakhe elibiziwe elethiwe igama labekwa eceleni futhi onyakeni eliphela kuwo uyozembula yena uqobo kulo njalo nje. Njengoba asho nje kwabaseRoma isahluko 8 futhi ukwazi phambili noma ukumisela ngaphambili kwaNkulunkulu kume kuqinisekile. UKhayini noma ngiqonde uSawu noJakobe ngaphambi kokuba noma yimuphi umfana azalwe ngaphambi ngisho nokuba babe nethuba lokuzikhethela uNkulunkulu wathi ngiyamzonda uEsawu futhi ngiyamthanda uJakobe ukuba wayekwazi kwakuphakathi kubo kusukela ekuqaleni. Futhi siyazi ucinene lokho emqondweni uyazi ukuthi yini esenhliziyweni yakho uyazi ukuthi wena uqonde ukuthini akunandaba ukuthi sithini uyazi ukuthi uqonde ukuthini futhi bekuhlala njalo kuba angayikathazi futhi njalo ekwemvelo njalo kuzama selokhu uKhayini abhubhisa u-Abel owemvelo ubezama njalo ukubhubhisa imiphumela yokomoya. Sikuthola kuyinto efanayo namhlanje yona into efanayo impela namhlanje kufakazisa ukuthi kuvela kusathane ngoba kungomona nokuzifanisa neqiniso. Ngakho sikhona ngempela ukuthi uNkulunkulu akawuguquli neze umqondo wakhe ngalokho akushilo uhlala njalo ekugcina kuqinisile kodwa unentando evumelayo manje lapho ikathazo ilele khona. Sizama usebenza entandweni kaNkulunkulu evumelayo futhi uyoyivumela kodwa futhi uma sithatha intando yakhe evumelayo noma ingalungile uyokwenza intando yakhe evumelayo isebenze ndawonye ukukhazimulisa intando yakhe ephelele. Ayikho into yohamba kabi kuNkulunkulu si uyazi nje ukuthi iwashi lincincetha kuphi kulo busuku akukho okungalungile. Konke ukukhotha kushaya nje ngamashinga endlela okufanele kube ngayo yonke into sicabanga ukuthi akulungile kodwa uyazi ukuthi kukahle kufanele kube nje. Njengasekuqaleni uNkulunkulu nje wavumela isono ukuba sifike akazange aka leyo kwakungesiyo intando yakhe ephelele. Kodwa niyabo uNkulunkulu umoya omkhulu ubaba kuye wakukho ona izingxenye ezingehlukaniseki nalezi zinto enizibona zivezwa ngobala manje izingxenye zakhe nje ezingahlukaniseki ziveza obala. Wayehlala yedwa wengakabi suyo ngisho uNkulunkulu. UNkulunkulu wayeyinto ekhonzwayo wayenguphakade omkhulu. Futhi kuye okhona izingxenye ezingahlukaniseki njengokuba ngubaba nje kuba ngumsindisi kuba ngumphelisi. Futhi manje wayengaba kanjani kuqala wadingeka abe ngubaba ngoba ufakazisa ukuthi wayengubaba kodwa uhlala yedwa yena yedwa onongukafi. Futhi manje kodwa izingxenye zakhe ezingahlukaniseki kuzofanele zivezwe obala. Manje ukuba ngumsindisi kuzofanele ube khona okulahlekayo futhi uNkulunkulu angeke ngenhloso alahlekelwe noma yini bese ke ayihlenge bekungeke kufanele ebungcweleni bakhe nokwahlulela kwakhe okukhulu. Kodwa ubeka umuntu ekubeni ngozikhethelayo azi ukuthi umuntu wayezowa. Futhi kulokho manje ke uma ngumuntu qobo lwakhe ukuze ahlenge umuntu abuye awawayo ngaleso sizathu uJesu wayengu-Immanuel. Uma uNkulunkulu wathumela omunye umuntu ngaphandle kwakhe uqobo konake lokho kwakungeke kulunge. UNkulunkulu wakudingeka eza yena uqobo bese ethatha indawo. Futhi uNkulunkulu ubengeke ehle ngomoya ukuthatha indawo wadingeka enziwe inyama enyameni ndodana yakhe uqobo enokudala. Futhi wakhombisa lapha ekuqaleni ukuthi intando yakhe ephelele kwakungudala umuntu ngothulo lomhlabathi. Kodwa niyabo wavumela ucansi ukuba lungeniswe akazange ahlose ukuba abantwana bazalwe ngocansi kodwa kwavunyelwa uzothi masinya kushabalala. Manje sithola ukuthi uMowabi wayeyivezandlebe ukuqala nje ngoba kwakuyindodana kaLotho ngendodakazi yakhe uQobo. Manje qaphelane njengebandla lemvelo uMowabi ume ibandla lemvelo uMowabi wenze njalo futhi Israel ibandla lokomoya. Manje uIsrael umlobokazi waye kumele abizelwe ngaphandle ibandla uqobo lwalo igama elithi ibandla lesho ukuthi wabizelwe ngaphandle phumani labo abaphumile. Phumani kulo bantu bami, sahlukaniseni, isho inkosi futhi ngiyakunemukela libe kimi uqobo, ningathinti ukungcolile kwabo. Ibandla likaNkulunkulu libizelwe ngaphandle kwezwe, ngaphandle kwenqusunqusu yezwe, anisisibo abezwe. Njengoba ngangizama ukusho ngobuntu obusuku kini, kungenkathi sinazi ukuthi ninokuqinisekile kokuhlengwa kwenu kwenu kwaphakathi khona manje kini, kumphaphanyiso kamoya ongcwele, usevele uniphilisile manje senivuke naye futhi sihlezi ndawonye ezindaweni nasezulwini kuKristu Jesu. Yebo, anisesibabezwe uma ithanda izwe nesifiso zenu iselokhu lisentweni zezwe, khona ke uthando lukaNkulunkulu alokho ngisho nakini, yebo, sivele sikhululekile. Ezweni asisekho isisho kumaHebhuru ngikholwa ukuthi isahluko 10 kwathi akukhona njalo ukukhunjula kwesono njalo iminyaka iminyaka leyo imizimba ezilwane wawunikelwa. Kodwa kuludaba okhonzayo eseke wahlanjululwa kanye akasenalo uvalo ngesona, asisekho isifiso sokona, yonke into isihambile kini ngoba saniphilisiwe nangene kuphileni okusha. Bese kuthi-ke ibandla lemvelo lisigejana nje sabantu emahlelweni abajonile, akusekho angisalibizi ngisho nangebandla angifuni ukubhekisela kulo. Ngithanda ukubhekisela kulo njengedlangala, idlangala le-Methodist, idlangala le-Baptist, idlangala le-Pentecost, kodwa ibandla ngozizelwe ngokusha okuKristu Jesu leso izidalwa ezintsha futhi ngakho sisalokhu sikubona lokho ukuthi uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe. Manje uMowabe wabona, uMowabe wabuka phansi phezu ende wayesebona uNkulunkulu ehamba phakathi kwalaba bantu awayengesiso ngisho nesizwe esihleliwe babelokhu betanta nje besuka endaweni baya endaweni. Kodwa into esimanga ukuthi bafika phezulu kwalezi zizwe futhi bazithatha zonke izinto ezazisemgaqweni wabo bazithatha. Manje bathola ukuthi uma wabo ebuka phezulu kwaso uBhalaki wasibukela phansi isizwe sakwa-Israyeli, wayesethi abantu besibekela bonke ubuso bomhlaba wathi base bekhotha izizwe njengenkabi nje ikhotha utshani.
And they found out one of the great keynotes.
Futhi bathola ukuthi elinye lamanothi amakhulu agqamile kwakunguthi basithola kanjani lesambulo esikhulu okunomprofethi phakathi kwabo, babenomprofethi manje omunye owabaholayo. Kwakungesiyo inqubo enziwe ngumuntu njengoba wayevamisile, izithonywa zakhe zinaye kanjalo njalo, kodwa khona nezikhulu zakhe, kodwa babenomholi, umholi obizwa umphilisi ukaNkulunkulu. Futhi kwakulusuku oludabusa kabi ngenkathi ibandla lezwe lalishiya ubuholi bukaNkulunkulu bukamoya ongcwele, lase lizithathela umbhishophi kumbe noma yini enye ukuthatha indawo yakhe. Kwakulusuku oludabukisayo. Moya ongcwele ungokuba ngumholi webandla, uthunyelwe ukuqinisa amazwi kaJesu Kristu ukwenza ibandla liphile njengoba laphila ekuqaleni. Kungekudala isikole esidume kakhulu lapha kuleli dolobha iCollege, futhi banelilodwa ePhoenix. Nomunye wamadoda noma izitudeni ezingangezimbili sasizehlela kimi saze zithi, sekuthanda mfowethu Branham, asina lutho esimelele ngalo nawe hlobo, kodwa sithanda nje ukuqondisa. Ngase ngithi awu impela ngifuna ukuqondisa, ngakho futhi ngakho ngathi uma inephutha impela angifuni ukuba nephutha, ngikhuluma kubantu abaningi kakhulu.
He said, well, here's your trouble. Said you are trying to...
Wayesethi awu nansi inkathazo yakho, wathi uzama ukwethula noma ukwenza iphile futhi inkolo yabapostoli, kanti inkolo yabapostoli yaphela nabapostoli. Ngase ngithi yebo mnumzane, ngathi awu manje uma wathi manje ngeke ngakuphikisana nawe, ngathi ngeke nami asiphikisani, asifanele ukwenza lokho, singabazalwane. Wayesethi awu wathi ngithanda nje ukumsiza, ngathi ngivuma impela ukuthola usizo. Wayesethi manje yabo wathi manje lokho kuqinisile. Asengathi manje ekukhulumeni asifanele sisebenzise izincwadi ezifundwayo, ngathi angeke ngiyisebenzise eyami futhi ngangingenayo kodwa le, kodwa ngakho ngathi angeke ngiyisebenzise incwadi efundwayo, iBhayibheli nje, futhi wena sisebenzisa iBhayibheli nje, wathi kulungile. Ngathi manje sikholwa ukuthi ibandla labapostoli liqala ngosuku lwePentecost, uyavumelana nalokho na? Wathi yebo ngiyavumelana. Ngathi manje siyaqonda ukuthi uNkulunkulu wanika ibandla amabandla lapho eneminyakazo yabapostoli. Wathi yebo lolo kwakuluhlaka lwebandla manje ibandla selivele libekwe ngokwenqubo futhi sinabo bonke babelusi bethu nezinhlangano zethu ezinkulu nezinto asisazidingi lezo zinto okudonsa abantu. Ngathi manje likushophi iBhayibheli lokho na. Ngathi ngitshela ukuthi likushophi iBhayibheli lokho niyabo. Wesethi awu alikusho ngempela ngaleyo ndlela. Ngathi awu manje ke ngeke ngakwemukela ngaphandle uma likusho nje ngaleyo ndlela. Uyabo uyabo ngathi si ngathi yiloo ndlela uzofanele kube ngayo. Ngathi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu usababiza abantu na? Wathi yebo mnumzane. Ngathi manje uzokholwa ukuthi iBhayibheli liqinisile yonke impendulo na? Ya. Ngathi manje isikhulumi ngosuku lwePentecoste kwakunguPetru owayenezihluthulelo kuwo wonke umbuso kunjalo. Asengithi manje noma ngabe sasini isinqumo sakhe uJesu wathi ukubopha emhlabeni ngiyakubopha ezulwini ukukhulula emhlabeni ngiyakukhulula ezulwini wathi ngizokukholwa lokho. Ngathi manje ezenzweni sahluko 2 neverse 38 uPetro washo kulabo bantu ababeyimangala laba bantu bekhuluma ngezilimi esingaziwa futhi bambuza ukuthi babefanele benzeni ukuze basindiswe. Wayesethi uphendukani yilowo nalowo ibhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho uthathalala kwesono nakwemukela isiphiwo sika moya ongcwele. Ukuba ithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza manje uma uNkulunkulu esabiza leso thembiso esifanayo singesabo. Awu uza ngapha futhi wayenelinye lamaqembu kaBilly Graham enhla lapha likhuleka umhlangano niqembu labo lalihlezi enhla lapha eCalifornia ndawo ndawo emavikini ambalwa edlule emkhulekweni oqotho ngempela ojulile lisehlukanisela uNkulunkulu izila ukudla nomoya ongcwele wehlela kuso sonke isigejana futhi siqala ukukhuluma ngezinye izilimi futhi ehe. Manje uyilunga lebandla iFriendly iAssemblies of God eTucson eArizona. Wathi oh mfowethu Branham ngenyukela lapho futhi ngizizwe ngikahle kakhulu. Wathi nje ngiphakamisele emuva izandla zami futhi ngithi inkazimulo kaNkulunkulu ngiyacula nje. Wayesethi nganginike ngikwenze neze lokhu ebandleni New Testament Baptist. Ngathi ngiyabona ukuthi ungeke yingakho uphandle ya ngakho nakho lapho ukhona. Yabo uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe akushoyo uyokwenza. uNkulunkulu uzofanele aligcine izwi lakhe. Manje siyathola lapha ukuthi lokhu ukuzifanisa kwenyama uMowabi ayinakho. Wabona lo mprofethi phakathi kwa-Israel owayekwazi ukubusisa aqalekise ahole kanjalo njalo. Ngakho uzama ukumesha nakho ngezombusazo. Manje yilokho nje okwenzeka emabandleni namhlanje azame ukumesha nakho ngolunye uhlobo lwenqubo ungeke wakwenza. Umoya ongcwele ufanele aphile ebandleni njalo ehola ibandla onyakeni eliphela kuwo uqinisa izwi lithendisiwe lawo nyaka. uNkulunkulu wakhuluma izwi kusukela ekuqaleni nokungaka kwalo nyaka nokungaka kwalowo nyaka nokuthize kwalowo mnyaka kwenzeke njalo ngaleyo ndlela nje. Futhi niyabona umoya ongcwele ufanele aphile ebandleni ukwenza leli bandla liphile usuku lwalo. Izofanele libe lapha namhlanje ukuqinisa le nkonzo yosuku lwamuva izibonakaliso zosuku lwamuva ukuthululwa kosuku lwamuva kwamoya ongcwele uzofanele nje ube lapha ukwenze lokho. Futhi ngeke wakuthola ngokusebenza kwezinqubo. uNkulunkulu unenqubo uye osipha umoya ongcwele. Manje siyaqaphela lapha ukuthi uMose wayenenkosi naleyo nkosi kwaNkulunkulu owamgcoba noBhalamu naye wayephansi kwenkosi uBhalaki. Futhi kwakufana kakhulu nokuhleleka kwepolitiki niyabo. uBhalaki uBhalamu umprofeti kaNkulunkulu waya kuBhalaki eyofuna ulwazi lwakhe. uMose wakuNkulunkulu eyofuna ulwazi lwakhe wawulapho umehluko. Nokho bobabili babengabaprofeti ngoba bobabili babebizwe nguNkulunkulu. Bobabili bahlangana noNkulunkulu. Bobabili bakhuluma noNkulunkulu. Futhi bobabili bengcwaliswe ngomoya. Manje sengiza ekhaya niyabo. Manje bobabili babeyindoda egcwalisiwe ngomoya. Manje lokho kuqinisele iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu wahlangana noBhalamu futhi wakhuluma naye niyabo. Ngakho siyaqaphela ngamunye walabaprofeti bobabili bengabaprofeti amadoda kaNkulunkulu banaka ubuhloko babo. uMose wanaka uNkulunkulu noBhalami lapha wanaka uBhalaki. Qaphelani lapha ekufanekiseni okomoya nokwemvelo ukuthi kwakuphelele kanjani. Umose etholwe ngunkulunkulu esemgqeni womsebenzi uhlangana futhi ucelwa inselelo enye indoda kankulunkulu ungathini nje entweni enjalo kodwa bukani ukuthi kuhleleka kuni ababenakho enhla lapho kwakuyisizwe esihleliwe nomose wayehola abantwana bakwa-israyeli njengoba nje unkulunkulu wayebatshela ukuthi abaye kuphi ayebahola ngensika yomlilo nomuntu ongaphezu kwemvelo owayebahola indlela nomose wathola ulwazi lwakhe ngezwi mcabango kusobala elaphuma kunkulunkulu leyo nsika yomlilo kwakungingelosi isivumelwano kwakungukristu ogcotshiweyo futhi wayethola umlayezo wakhe lapho futhi awunika abantwana bakwa-israyeli emgaqweni oya ezweni lethenjisiwe le ndoda yahlala yazinza ngakho konke futhi yayinombuso wayo yayinamabandla ayo yayina yonke into ekhona lapho ihlelekile ngakho ithumela ngale ukuba ithole le ndoda ukuba ize neno nokuqalekisa laba bantu futhi qaphelani ningatheni nje lo mprofethi oyedwa indoda eyodwa kankulunkulu ibona imisebenzi kankulunkulu nenye indoda futhi izame ukucela inselelo lowo imisebenzi kankulunkulu ngenkathi yazi yayifanele ukwazi kangcono manje ubhalami kuqala ngenkathi ubhalaki wathumela kuye wayesemtshela woza ngapha futhi uqalekise labantu manje ubhalaki wenza yona impela into noma ubhalami njalo wenze into eyayilungile wafuna unkulunkulu wafuna unkulunkulu kuqala manje yilokho ayifanele ngabe wakwenza kwase kuthi ke unkulunkulu umnika eyakhe ephelele impendulo ungumnqali nqutu umgambe naye bayeke njalo ungabaqalekisi ababantu babusisiwe manje lokho kufanele kwanele nxa unkulunkulu esho noma yini akenge kushintshe lokho qaphelani intando yakhe ephelele yayingukuthi ungahambi ungabahlaseli labo bantu bangabami leyo kwakuyintando yakhe ephelele kodwa ubhalami wayengabathandi labo bantu wasekuqaleni yabo nakho lapho ekhona bangako ubhalami asinabo namhlanje into efanayo into efanayo bazi kangcono babenabo ngezinsuku zenkosi yethu ujesu unikodemu uyafika wayesethi yerabi siyazi ukuthi wena ungumuntu othunywe uvela unkulunkulu noma umfundisi othunywe evela unkulunkulu akekho umuntu ongenza izinto ozenzayo unkulunkulu engenaye niyabo babekwazi ukukhona ubhalami futhi niyabo manje ubhalami wayengabathandi abantu qaphelani ikomkhulu lakhe emva kokuba bethumele amadoda akahle laphaya ukumtshela manje kunabanye abantu abakhuphuka kanti lapha futhi yaqonda ukuthi ungumprofethi ungumuntu omkhulu ngakho yenyukela lapha bese uqalekisa laba bantu ubhalami wathi manje linda umzuzu ngize ngihambe ngingene bese ngikhuleka bese ngihlala ubusuku bonke mhlawumbe inkosi izohlangana nami futhi izongitshela kulungile ngokusa ulandelayo inkosi yahlangana naye yase ithi ungahambi ungabaqalekisi laba bantu babusisiwe kulungile ubhalami waphuma wayesethi awu ngeke ngahamba ngoba inkosi ingitshelile ukuba ngingahambi manje qaphelani ngenkathi bebuyela emuva base bethatha ikomkhulu ukuba yena ehlele lapho bese ekisa lo mhlangano ababenawo niyabo awu manje-ke kutholakala ukuthi ikomkhulu lathumela isethi yabantu abangcono izikhulu eziphakeme kakhulu mhlawumbe obhishophi omunye umuntu noma mhlawumbe ngahle ukuba kwakuyigosa lesifundazwe omunye umuntu othunyelwe ezansi lapho mtsheleni ukuba ehle bese ekuyikisa lokho noma kanjani niyabo qaphelani iqembu lakhe elinokuthonya elingcono izipho ezingcono imali eningi lathi ngingakwenyusela esikhundleni esingcono ngingahle ngikwenze esikhundleni nje sokuba nje ube yindoda ejwayelekile ngingakwenza uthi ukuphakama kwakhundlwana manje nginelungelo lokwenza lokho ngoba yinkosi lapha kulo mnyakazo omkhulu futhi ngingakwenzela into ethize engcono uma nje uzokwenza qaphela okusha ethenjiso okunikwa khona kwamphuphuthekisi wayefanele azi ukuthi unkulunkulu akusho unkulunkulu uyokwenza kodwa kwamphuphuthekisi futhi njengomprofethi kankulunkulu wayengafanele athonywe yiqembu elinjengalelo wayefanele aphume kulelo qembu okuqala nje futhi uma ngikhuluma kwamanye amadoda kankulunkulu lapha uma bezama ukukutshela ikomkhulu ukuthi izinsuku zesimangaliso sebedlule nalokhu esikwenzayo lapha nenkosi ujesu iyasibusisa naleso isikhejana sobuhlanya buyasetshenzwa futhi banamadlingozi ayikho into okuthiwa ukuphelisa kukankulunkulu phumani kulolu qembu khona lapho phumani kulo ngoba yizwi likankulunkulu libonakaliswa Bathi ayikho into kuthiwa izinsuku zabapostoli, akukho umbhaphathiso kamoya ongcwele, lokho ukukhuluma ngezilimi, akukho lutho okukho lapho. Oh, kodwa fowethu ungakulaleli lokho. Baningi onjengobhalami namhlanje behlezi beqhiyeme i-ofisi labo befunda lezi ncwadi zeBhayibheli futhi bazi ukuthi liyiqiniso, kodwa nokho ngoba nje ngenxa yesikhundla bangeke basithathe isinqumo sabo sokuba kunjalo impela nje. Qaphelani. UNkulunkulu wayazi ukuthi wayengafanele abe kweli qembu noma uBhalami wayefanele akwazi. Bona baphuma entandweni kaNkulunkulu, labo bafo bayokukhipha ngamazwi ngqo entandweni kaNkulunkulu. Uma uthola intando kaNkulunkulu, ungavumeli umuntu akukhiphe ngamazwi kuyo. Ngathi ngabantu abalungileyo beze emhlanganweni baphiliswe bese bebuyela emuva futhi bayothi, oh awu, akukho lutho kulokho, uxoviwe nje, akukho lutho kukho, nabantu bahamba bayongabazi. Ngibonile abantu befika futhi bebukela uKristu enhliziyweni yabo, bebuyela emuva mhlawumbe bakhulume ngezilimi bese bebuyela emuva nebandla liyothi, ngani wena uyihlazo ebuKristweni, kanjalo njalo futhi, oh hey, ungakwenzi lokho, niyabo, phuma kulelo qembu, dedani kulo. Qaphelani, uBhalami wasebenzisa indikimba mbumbulu lapha ngenxa kwanembeza wakhe, niyabo, wathi mhlawumbe hlalani obunye ubusuku futhi mhlawumbe ngizocela uNkulunkulu, niyabo, mhlawumbe angahle ukuba asewuguqulile umqondo wakhe, kodwa uNkulunkulu akuguqula umqondo wakhe. Xa uNkulunkulu esinika isimemezelo sombhaphathiso kamoya ongcwele usuku lwePentecost, yileyo ndlela afanele akugcine ngayo. Wenza kuwo wonke umnyaka weBhayibheli futhi uyakwenza nganoma yisiphi esinesikhathi umuntu awufika phezu kwaleso sisekelo azinikelayo lapho. Uma nizoza nikholwa niphenduka nibhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathelelwa kwezono zenu futhi nikholwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu ubophezelekile ukugcwalisa leso sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo kahle ngoba ungudokotela futhi uyosigcwalisa uma nizokulalela. Kodwa ngeke nakukhona manje ukuzama ukuthola lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Besiwezele komunye yosokhemisi ongahle afake enye into ethize kuso, singahle sibulale isiguli. Ngaleso sizathu sikuthola amaningi kangaka amalunga ebandla efile namhlanje azama ukunikeza isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ongafanele. UNkulunkulu unaso isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo khona lapha eBhayibhelini, uyena izolo namuhla naphakade. Ngifanele nithathe umuthi ngendlela udokotela athi awunikezwe ngayo. IBhayibheli athi ibhalisamu alikho yini, alikho yini kwaGiliyadi, inyanga ayikho lapho na, usobala likhona, wathi pho kungani ndodakazi yabantu bami ikulesi simo na? Yebo, sineBhayibheli, sinenyanga, ingujeyokusokhemese ugcwalisa ngokungesikho isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sombhalo. Kuyilokho-ke nizama ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule, ayikho into okuthiwa ngumbhaphathiso kamoya ongcwele, nazo zonke lezi zinto ngumbhedo. IBhayibheli liqinisile impela, uNkulunkulu akayihoxisi noma yeli into ayishilo, futhi bazama ukusebenzisa indlela mbumbulu yokuphuma enye into ethize efana nokuthi, awu, siyakukholwa lokho, awu, akunandaba ukuthi nikholwane. Kuyilokho kwashiwo uNkulunkulu, wathi ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayonke inyama, wethembise lokhu-ke zinsuku zokugcina. Bazama ukuthi bathi imihlangano eniyibonayo bangibiza ngokuthi isanusi esiphucukile noma uBeelzebul noma elinye idemoni. Awu, bazofanele bakusho lokho ngoba babengabakayise yilokho akusho ngoJesu ekuqaleni, futhi akusithi esenza lokhu empeleni, uJesu ofanayo ngoba nguyena izolo namuhla naphakathi, ngumoya wakhe. Oh, into ethize engaphasa engedlule futhi ifu ukwedlula ukuthoma kwakhe, abantu abaningi kakhulu bazama ukwedlula lokho. Oh, woza ujoyine ibandla futhi kuzoba kuhle, siyibandla elidala sekuyiminyaka eminingi sikhona saqala. Yebo, kunjalo. Uma lokho kunjalo, khona-ke ibandla eliRoma Katolika linakho kini nonke bangaba kuqala bezinhlangano baba ngaba ngokuqala. Kodwa khumbulani, hhayi ibandla lokuqala, baba yinhlangano kuqala nonina wazo zonke, ongukuthi zonke ziphambene noNkulunkulu. Isambulo 17 sisho into efanayo, niyabo. Yebo, zezinsukwini zokugcina manje, khumbulani uNkulunkulu uzozenza nokho nibone manje. Kwasekuthi uBhalami wacabanga, awu, uNkulunkulu wayesemtshela-ke, qhubeka ngani na? UNkulunkulu wayekwazi okusenhliziyweni yakhe. uNkulunkulu wayazi ukuthi lokho okusenhlizweni yakhe wasekuqaleni nje, ngakho wamtshela ukuba qhubeka nje uyokuvumela, uyokuvumela ukuba ukwenze, uyokubusisa izikhathi eziningi ngokukwenza. Wabusisa ngisho u-Israyeli emva kokuba umusa wase uvele ubanika umprofethi insika yomlilo, ukukhululwa, izibonakaliso nezimanga zibakhipha eGibhithe nayonke into. Kepha nokho babefuna umthetho uNkulunkulu wabathethelela baba nawo, kodwa wabaqalekisa ngaso sonke isikhathi. Wathethela uBhalamu aqhubeke ngendlela nje ayifanele enze ngayo, kodwa wenzani na? Wesala lapho futhi esikhundleni sokuqalekisa abantu, wadingeka ababusise abantu, wayenganakuqalekisisa okubusisiwe uNkulunkulu. Futhi ngilitshelile bengizoyeka ngelesi shakhololoni, futhi ngibuke phezulu, futhi sekusikhathi manje, futhi ngilibhuku ngigcwele amanothi lapha. Kodwa ngifuna ukusho lokhu sengivala ukuthi uNkulunkulu akawuguquli neze umqondo wakhe. Intando yakhe eqondile yayingukuba uBhalamu angahambi, futhi nxa uNkulunkulu enza isitatimende sizofanele sihlale siyiqiniso. Manje iBhayibheli lathi uJesu Kristu uyena izolo namuhla naphakade. Manje lokho akusho ukuthi ngendlela ethize, lokho kusho ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. UJesu wathi kuJohane Ngcwele 14:12, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Kunjalo na? Wathembisa kuMark 16, lezi zibonakaliso zokubalandela abakholwayo. Bathi awu, lokho nje kwakungokwabapostoli. Wathi hambani niyezwe lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo, nezibonakaliso zokubalandela ezweni lonke nakukho konke okudaliweyo. Ngegama lami bayawukhipha amadimoni, bayawukhuluma ngezilimi ezintsha. Uma bephatha izinyoka ezinobuqili noma bephuza ukubulalayo, akuya kubalimaza. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bayakusinda. Manje leyo yimfanelo yakhe. Yebo, sizama ukufanela into ethize. Sizama ukwenza, sifanela ibandla kulokho sicabanga ukuthi izwi likaNkulunkulu liyikho. Singeke safanela ebandleni, sifanele kuNkulunkulu. Ngikuthala njalo ngithi isikhathi esikhulu sokufaniliselana. Penda izitebhisi zakho zibe bomvu, futhi ibhekisise umakhelwane wakho, upende zakhe zibe bomvu. Abanye benu besifazane, ngigqoka uhlobo oluthize lwesigqoko ebandleni, bese nibhekisa bonke abanye besifazane bathola lokho. Unkosana Jacqueline Kennedy, wena lokhu lapha ukugunda kwezinwele zibe sengathi ikhanda linamanzi, futhi buka bonke besifazane. Wayegqoka lawo maphinifa amadadlana ambala sengathi yisaka noma izinto ezinjalo, kuyihlazo kwesifazane ukuba abe sesitradini nabo benwebeke kanjalo. Bukani bonke besifazane benza into efanayo, kukuzifanisa nomunye umuntu. Kodwa lokho kusezweni, abantu bebandla bakucosha, futhi kungamahloni ukuthi bakwenza. Akulungile ukuba bakwenze, futhi kuyihlazo. Futhi uma sikubona kuqala kungena ePentecost kuyihlazo kakhulu. Kunjalo, kodwa niyabo ibandla lihambisana nakho, futhi likuyeka kuhambe. Manje asinandaba, angizake ngibe nendaba noma ngabe ibhantshi lami lalifanelana nebhulukwe lami noma uthayi wami ofanelana nebhantshi lami. Ngifuna isehlakalo sami sifanelane neBhayibheli kaNkulunkulu nesidingakalo sakhe. Futhi yilokho thina njengabantu bemaPentecost ebesifanele sikwenze, ukuba nesehlakalo sethu njengoba nje esabo sasinjalo, ngoba uJesu ofanayo, umoya ongcwele ofanayo, amandla afanayo, ongophilayo namhlanje futhi uphila phakathi wethu. Kuthi ungikhumbuza ngolunye usuku umama wakhe wayesukile eJerusalema esuka ekukhonzeni nosingayise uJosefa, futhi bahamba uhambo lwezinsuku ezintathu, futhi nje bathatha sengathi wayehambisana nabo, futhi bathola ukuthi wayengekho lapho. Futhi angazi ukuthi ngabe asichezukelanga yini sonke ekuthukutheleni okukhulu kwengane ndawo-ndawo, ukuba sakhe izinto ezinkulu futhi senze izinto ezinkulu njengoba uBhalamu wayenazo emqondweni wakhe. UNkulunkulu uzobanika umlayezo wokulungisisa, uLuther wabambelela kukho, bese ke kufika ukugcweliswa ngokwezwi, bese kuba umbhapathiso kaMoya Ongcwele ePentecost. Futhi angazi ukuthi ngabe asichezukelanga yini sonke ekuthuthukeleni okukhulu kwengane ndawo-ndawo. ngokuba sakhe izinto ezinkulu futhi senze izinto ezinkulu njengoba uBhalamu wayenazo emqondweni wakhe. Izinhlangano ezinkulu omunye ukuba edlule omunye nalokho okunye futhi benikezwe izimendlela zegolide nezinkanyezi ngosonto sikole nokuthi ubani ungangenisa amalungu amaningi kakhulu bese engenisa nje noma yini ebandleni. Yanitshela lenye ibandla akukho mzenzi sikolo lelo ibandla lenkosi uJesu Christ elibhaphathiswe ngomoya ongcwele. Awugqoqelwa phakathi lapho, uzalwa phakathi lapho, uthunelwa phakathi lapho ngomoya ongcwele. Bathola, umzali wathola ukuthi wayengekho phakathi kwabo. Manje kuleli hora lesi sikhathi esikhulu esinengozi sikhona lapho sazi ukuthi lesi sizwe siyazamazama, akusiso isizwe kuphela kodwa umhlaba uyazamazama usesikhathini sokuphela. Ayikho enye into engiyaziyo ukuba yenzeke kodwa uhlwitho ukufika kwenkosi uJesu Kristu konke kumi ngomumo. Futhi sibona le mibuthano, thola zonke izinzuzo lengqungquthela ekhubukayo, khiphani yonke into kuyo eningayitholanga engakuNkulunkulu. Uma ningenawo umoya ongcwele nje kubekele emqondweni wenu, anizukusuka lapha nize nimthole. Yileyo ndlela yokuwenza, hlalani lapho ngoba ni lokhu ngokuthi kungahle kube yithuba lenu lokugcina. Ingahle ngaphili bekhona enye ingquthela kulokhu ntshonalani, kungahle lube phansi kolwandle ngaloso sikhathi ngaphambi kwenye. Ngakho usazi ukuthi yini engenzeka ngabo sibheke izehloko zikaNkulunkulu ukuba sifike phezu kwezizwe. Manje bangisho lokhu abecabanga ukuthi wayehambisana nabo kodwa bathola esikhathini esinengozi ukuthi wayengekho nabo, wayengenabo. Manje sithola ukuthi ngesikhathi ukuthi inkathi lento enkulu esikhushuliwe futhi sithola ukuthi silahlekelwe yinto ethize emabandleni ethu nalokho ngamandla kaKristu. Manje bukani, angifuni ukugxeka, ngiyalithanda futhi olwa ngoqobo uthando lweqiniso njalo liyaqondisana. Manje silahlekelwe uKristu ebandleni lethu, silahlekelwe uKristu phakathi kwabantu bakithi bePentecostal. Imihlangano emkhuleko eyifashini endala babevamise ukuba nayo imini yonke nobusuku abasenayo. Abesifazane bakithi babevame ukuba nezinwele ezinde abasakwenza. Kungaba yihlazo kwabesifazane ukupenda nokusebenzisa upende emuhove ezinsukwini zasekuqaleni nokwenza ngendlela laba abesifazane abenza ngayo. Kukhona okungahambi kahle. Kukho lutho okungalungile ngoKristu nyabo, kodwa kukhona okungahambi kahle into ethize ndawo ndawo. Ipulpiti lalivamela lingazivumeli izinto njalo kodwa yazivumela manje nebo kuyisikhathi esinengozi futhi kukhona okusilahlekela. Silahlekelwe amandla ebesifanele sibe nawo lapho umshini omkhulu kufanele ugejime wenyuke nezibonakaliso ezinkulu nezimanga. Awu, lesisakhiwo besifanele ngabe sihlezi singcwele kakhulu amandla kaNkulunkulu. Manje isono sizwe singabe sisakwazi ukuhlala phakathi lapha umoya ongcwele ukugxeka masinya impela kanjalo njengo-Ananiya noSarafi futhi kukhona okusilahlekela. Manje kwenzekani na? Bahamba bayomfuna phakathi kwezihlobo zabo futhi abamtholanga phakathi kwezihlobo zabo. Ngakho bamthola phi na? Emuva ngqo lapho ababemshiye khona. Futhi ngicabanga ukuthi ngenkathi ibandla lethu lingena kulokhu okuzitika okukhulu kwenhlangano esibe nakho enye yayedlula enye futhi zaba namabandla amakhulu ngokuthe xaxa nezinga labantu abangcono nabantu abagqoke kangcono nabaculi abangcono futhi basukume lapho futhi. Ngiyakuthanda ukucula kumnandi, ngikuthanda ngempela ukucula kwePentecost okumnandi okuyifashini endala, kodwa ngeke ngayimela leyo nto yokwenziwa nje kalula ayihambisani nami. Ubambe umoya wakho uze ube blue ebusweni ukuba nje uzwiwe. Ngikholelwa ekuthuleni okuvela enhliziyweni yakho ngomoya kaNkulunkulu njengoba ngizwile phakathi lapha esikhashaneni esedlule. Niyabo, ngiyakuthanda ukumemeza kumnandi kwifashini endala, kodwa ngicabanga ukuthi ukumemeza kungaqhubeka nje uma umusic uqhubeka noma cha umoya kaNkulunkulu phezu kwabantu wehlisela izibusiso namandla kaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi umuntu angafakaza futhi acule futhi adumise uNkulunkulu emsebenzini wabo noma ngabe bakuphi iqiniso, futhi manje kukhona esilahlekelwe yikho. Mtholaphi na? Khona lapha emshiye khona ezwini asikhuleke.
Dear Heavenly Father, one of these nights we're going to close this Bible the last time.
Baba osezulwini othandekayo, Ngobone balo bobusuku sizolivala leli Bhayibheli okugcina iculo lokugcina lizoculwa intshumayelo lokugcina ishunyayelwe umugqa omkhuleko wokugcina uyobizwa isono sokugcina siyongena bese kuba yini ke na Oh Nkulunkulu othandekayo asifuna intando yakho evumelayo Baba masihambe ngentando yakho ephelele Asithi nje singathathi izwi lapha nalaphaya futhi silenze lifithe umbhedesho noma isivumokholo noma into ethize. Asithathe izwi njengoba linjalo sikholwe ivangeli lingcwele konke lokhu uJesu asifundisele ukuba sikwenze. Asikholwa ukuthi isenzo sabapostoli ngomsebenzi wokuhlala nje sikholwa ukuthi liyizwi likaNkulunkulu lizenzo zikamoya wakho ongcwele kubapostoli. Futhi sikholwa ukuthi umoya ongcwele ofanayo Nkosi ofikela phezu kwabo nendlela abenza ngayo uyokwenza into efanayo kithi uma efika phezu kwethu uma kungumoya ofanayo. Ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi le minquthela esesihlalelwe usuku nje sibe kuyo ukuba iqale kusasa ebusuku. Ngiyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi izoba inquthela enkulu kunazo zonke leli dolobha eselike laba nazo ngenxa yobukhona bakho. Busisa isikhulumi ngasinye uNkulunkulu kwangathi inga shukumisa kakhulu kakhulu kwangathi ulala kukaNkulunkulu ngaduma kakhulu lunqamule ipulpiti kwangathi izoni zingashukuma ngithuthumele kwangathi ubukhona bukaJesu Kristu bungeza bube yibo ngempela kakhulu kubantu ukuthi bangavele nje bavale amehlo abo futhi bambone ehamba phakathi kwabo siphe khona Nkosi. Manje kulobu busuku ngaphambi nje kokuba lokhu kwenzeke esikukhulekelayo uNkulunkulu othandekayo abanye babantwana bakho bayagula balenyaziwe futhi balemele ngizele ukubakhulekela. Ungakuhlonipha engicela khona kulobu busuku Nkosi ukugula kwabo na ngethemba kuwe akuzuba khona muntu obuthakathaka kulendlu uma izinkonzo isiphelile. Izinceku zakho konke lapha zihlezi khona laphaya zimemeza ziphosa izandla zazo emoyeni nasemuva laphaya emsamo futhi zithi amen ezweni. Baba singubunye obubodwa babantu siphumile ezweni saphuma kulezo zimo ezibandayo eziyizo ngegama nje futhi sizalwe ngomoya siyaphila kulobo busuku. Futhi wena wathi ngoba uyaphila siyaphila nathi futhi siyathemba Nkosi futhi sikholwa ngayo yonke inhliziyo yethu ngokwezwi ukuthi simelwe kuwe. Manje yenza amazwi akho abe yiwo ngempela kulobo busuku ukuphilisa abagulayo njengoba ngibakhulekela nalabo abanye bekhuleka siphe khona Nkosi kuzoba njalo futhi sizokudumisa ngakho sikucela egameni likaJesu amen. Manje yakubonga Baba Nkulunkulu siyakuzwa lokho njengesinye isikhathi nje iBhayibhelini babebhekene nesikhathi esinguzi nomoya wenkosi wehlela phezu kwendoda futhi wayitshela ukuthi sehlulwa kuphi isitha ukuphi uyiwa kuphi. Alelani-ke lokho nje siqondise wena uyabo umoya ukuphila kuwe uyakuqondisa ezwini uyabo uma izwi liphila kuwe lisiphilela lona uqobo ngezwi. Manje izolo ebusuku bengilethi manje ngingabantu abahle kabi ngivele nje ubukeke sengathi 14 njengoba ngiqala ukuthi mdala ngifisa nje sengathi bengingani. Ngiyabonga nani ukuze kube phakathi kwelinye izwi. Ngakho manje sizokhulekela abagulayo futhi manje angizukuzama ukuletha abaningi kakhulu ngesikhathi esisodwa njengoba ngenzile izolo ebusuku. Futhi manje uBilly Paul ukhipha isixhexe samakhadi omkhuleko icabanga ukuthi ikhulu lawo ukhiphe ikhulu noma amabili na amakhulu amabili abengubani na usi ubani onosi okuqala na phakamisa isandla sakho ake sibone ukuthi lokho kuqinisile yini. Manje ikhadi lomkhuleko bheka ikhadi lakho lomkhuleko linenamba nohlamvu ukulo usi wokuqala phakamisa isandla sakho phezulu le kulungile yehlela lapha owesibili owesithathu owesine owesihlanu. Manje futhi wena omunye akeze ngapha bese ibabamba. Manje siwafuna onke amakhadi omkhuleko kodwa sibafuna balayini ngapha ngakuleli cala okuqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu ngibona abathathu babo nekhadi lakho lomkhuleko nomzane owesine. Manje engabakhona omunye na owesihlanu ngabe yilowo muntu izinto zayo lapha na okuqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu usi okuqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu kulungile manje woza nje njengoba ubezwe inombolo yakho ngakho izolo ebusuku ngibabone ezantsi lapho abantu beminyana asikufuni lokho leli yibanda niyazi akusiyo inkundla iarena ngakho thina ufanele ugcine kuhlelekile okuqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu owesithupha owesikhombisa owesishakalombili owesishakalolunye owesishumi manje balayinise nje lapho babuyele emuva manje ikhathi lomkhuleko lesithupha lesikhombisa lesishakalombili lesishakalolunye leshumi nomuntu uzophakamisa isandla sabo uma sebethole uma belayine lapho futhi sizobakhulekela bangako uzokholwa kanye nami manje ukuthi inkosi ujesu izokwenza umsebenzi omkhulu na ngizokwenza konke engingakwenza manje owesithupha owesikhombisa owesithupha owesikhombisa owesishakalombili owesishakalolunye oweshumi oweshumi nane oweshumi nambili oweshumi nantathu oweshumi nane oweshumi nanhlanu manje wozani ngapha nje ukuze bonke bengazokuminyana ngesikhathi sinye niyazi ningokuzukeza kukho ninikelwa lokho ke izinombolo ukugcina nihlelekile niyazi ngigcineke kanjalo ukuze kungezuki bese-ke njengoba inombolo yenu ibizwa awunize ke nje kulungile futhi manje sifuna manje ngifuna nonke wonke umuntu ukuba ahloniphe ngokuzithoba ngempela manje futhi sizokhulekela siqhubeke manje cishe size sizokwazi ukuthola laba bantu bakhulekelwe futhi asazi ukuthi inkosi ingahle yenzeni asazi ukuthi izokwenzani kodwa siyibheke ukuba yenze izinto ezinkulu manje ngiyakholwa ishumi nanhlanu ngabe nginabo abaningi kangako ngapho okwamanje na Billy Paul ukuphi na kulungile ishumi nanhlanu ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa ishumi nesishakalombili ishumi nesishakalolunye amashumi amabili manje niyabo sebevele bayaminyana ngakho manje ngizoba nemhlawumbe mhlambe omunye umfowethu ukuba njengoba lapho bona ehlela ekupheleni komugqa ngimsize ezinye izinombolo niyabo ukuze sonke singekuzukuma sibe lapho isikhathi eside kangakho uma sikhulekela abantu abagulayo kulungile manje sizo ngifuna ngifuna ukukhuluma kini besathola labo bantu ukuze bangezukuminyana phezulu kanye kanye manje akungezi muntu ukuze kubizwe inombolo yakho sibize kwaze kwayofika eshumini nanhlanu ngikholwa ukuthi bekuyikho na amashumi amabili into ethi ayibe lapho ngizothi kuze kuyofika emashumini amabili bese kuthi ke silinde nalokho kuzokwenela phakathi lapho khona manje noma ngabe yini ingapho futhi manje mangaki amakhadi elelapho na phakamisani izandla zenu futhi bangaki ongenawo amakhadi na phakamisani izandla zenu manje khumbulani awudingi ukuthi ube nekhadi lomkhuleko sesibe lapha ubusuku obubili futhi ubusuku ngabunye umoya engcwele uphumele phezulu kwezethameli futhi waphelisa abantu kungakhathaleki ngamakhadi omkhuleko kunjalo na ikhadi lomkhuleko lenza into eyodwa kuphela kini linisiza ukuba ningene emgqeni kunjalo kodwa ninokukholwa futhi bhekisisani umoya ongcwele esuka emsamo khona lapho futhi aphumele ngqo phakathi kwelozethameli lapho bangako kwaziyo lokho ukuthi kuqiniso na manje ngiyakholwa ngikholwa ngokugxilile ukuba bekukhona elinye ibandla ngaphandle kwebandla lamapentecostal obengiyo ngingahamba nalo futhi ngikholwe kulo bengiyoba nalo uma ngicabange ukuthi ibikhona noma yini engcono futhi uma ningizwa ngisho into ethize mayelana nezinhlangano nezinto ezinjalo angimelene nabantu yingoba ukuba-ke kubona umuntu omthandayo phandle esikebheni intanta eqonde ngqo ezansi ngasezimpophomeni futhi wazi ukuthi leso sikebhe besizocwila naye futhi uthi awu ngiyamthanda kodwa unezindlela ezingezakhe qabo bengikwenze lokho akukho kimi bengiyompopoloza ngigijimele phandle futhi ngimdumele ngimnyakazise ngimdluthule angene kumbe noma yini enye ukuba ngimkhiphe lapho niyabo futhi ngiyazi ukuthi lokho ngeke kuntante ezimpophomeni kunjalo kufanele kubuyele kukristu ngokuqiniseke njenganoma yini kuzofanele kubuyele kuNkulunkulu manje wonke umuntu phakathi lapha uke waba semhlanganweni yami ngaphambilini njalo na phakamisani izandla zenu uma nike naba semhlanganweni kulungile awu yini angikaze ngabe lesi isikhathi sokuqala ukuba nibe kowodwa wemihlangano yami na phakamisani izandla zenu futhi awu yini eni angikaze ngabe lesi isikhathi sokuqala ukuba nibe kowodwa wemhlangano yami na phakamisa izandla zenu futhi hawu ngi yanitshela ngi mhlawumbe kungcono ngiyishintshe le nto awu kungcono ngikwenze nina nina bantu enisanda kungena nje kuzongithatha nje imincane kweluleka ngemizuzu embalwa angichaze ngoba nizohamba ninongucabanga okungesikho niyabo ngikholwa yiso sonke isendo sikaNkulunkulu kodwa ngiyakholwa ukuthi iBhayibheli iyasethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi kuzoba khona fika futhi ibandla lizofanelele lingene engqubweni efanayo elalikuyo uJesu ayishiya ngenkathi liso niyabo umlobokazi lizofanele libuyele kuleyo ndawo manje sedlule emsebenzini emikhulu kaNkulunkulu okulungisiswa ukungcweliswa ubhabhathiso kamoya ongcwele ukubiswala kwezipho kodwa ekulandeleni umugqa kaAbraham manje angifundile ngakho ngifanele ngisebenzise into ethize efana noJohane umbhabhathisi wayengafundile naye waya ehlale cishe eneminyaka esishiyagalolunye ubudala futhi akazange ayithole imfundo ngakho izintshumayelo zakhe zaze sekeleke kakhulu phezu njengemvelo onina nzalo wezinyoka niyabo leyo yinto eyayimbi kakhulu ayibonile futhi neyincikincike kakhulu futhi wabiza labo bapresi ngezinyoka wathi lina nzalo wezinyoka ubani onexwayiso ukuba nibalekele ulaka oluzayo na ningaqala ukuthi sinalokhu futhi singathi lokhu uNkulunkulu angakwenza ngalawa matshe yilokho ukubone ogwini lomfula ukuvusela kwaAbraham abantwana kanti futhi izembe yilokho ayekusebenzisa ehlane libekiwe empandeni yomuthi nayonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa yilo lohlobo ayelushisa bese enza izinkunzi zomlilo ngalo niyabo kodwa imithi emihle wenza nje izintshumayelo zakhe kanjalo ngakho kulokhu ngifuna ukusho ngalendlela sisikhathini sokuphela isikhathi sokuvuna manje uhambe luka-Abraham welokhu ehlangana noNkulunkulu njalo ngezimo ezehlukile kanjalo njalo ebesingakuthatha futhi sikukhombise nje siyinzalo ka-Abraham uma sekuKristu no-Isaka ngempela wayeyindodana yakhe encane wayeyindodana yakhe ngokocansi kodwa ngokomoya uKristu wayeyinzalo ka-Abraham inzalo yakhe yobukhosi ukukholwa kwakhe manje sithola ukuthi inzalo yakhe yobukhosi ihamba uhambo olufanayo kungukuthi umlobokazi kaKristu uhamba uhambo olufanayo olwenziwa ku-Abraham ngesibonakaliso sokugcina u-Abraham asibonile ngaphambi kokuba kufike indodana ethenjisiwe kwakungenkathi uNkulunkulu wayembonakaliswa emzimbeni womuntu nezingelosi ezimbili zehla uJesu washo kulokhu ongcwele isahluko 17 neverse 30 ukuthi njengoba kwenzeka emhleni kaNowa wakhuluma ngesikhathi sikaNowa esethi njengoba kwenzeka emhleni yaseSodoma niyabo ukufika kwakhe kuyakuba njalo ngezinsuku indodana yomuntu embulwa ngazo manje akazange athi indodana kaNkulunkulu yembulwa indodana yomuntu manje uJesu wafika ngamagama amathathu indodana yomuntu ungumprofethi indodana kaNkulunkulu edlule onyakeni webani bese kuba indodana kaDavide kodwa phakathi kwendodana kaNkulunkulu nendodana kaDavide ngokwezwi layo uqobo nanga kuMalakhaya 4 neminingi imibhalo izobuyela ebandleni layo ngesimo somzimba kubantu ezidalweni ezingabantu ngendlela yokuba umprofethi niyabo futhi bhekisisani ukuthi le ndoda yenzeni ngenkathi yehla ukuzobona u-Abraham into yokuqala atshela u-Abraham ngegama lakhe liguqulwa ngoba ayimbizanga ngo-Abraham yambiza ngo-Abraham futhi ngenkathi yenza ngani sithola ukuthi yathi uphi umkakho usara na sara hayi u-sarayi ngani wathi usethendeni emva kwakho yathi manje wayenamashumi ayisishiyagalolunye no-Abraham wayenekhulu esithi manje ngizokuvakashela ngokusithembiso isikhathi sokuphila nosara engaphakathi wayizwa elalele ngobonda lwethende futhi wasekela ngaphakathi kwakhe ingelosi indoda ihlezi lapho yathi yabona ngokufihlakele umoya wakhe ngemuva emva kwayo yayisithi uhlekelani usara esho ngalezo zinto na hawu babiza usara weza wayesekuphika yathi kodwa ukwenzile wayesaba manje uJesu wathi ngaphambi nje kokufika kwendodana kaNkulunkulu noma indodana yo ukufika kwesibili ukuthi lo nyaka siphila kuwo ufika nje ngendodana yomuntu umprofethi ngoba lokho kugcwalisa umbhalo uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami sonke siyazi lowo kwanguJesu asazi na ngakho wathi ngeke eze ngokombhalo umprofethi akazange azibize ngendodana kaNkulunkulu wazibiza ngendodana yomuntu umuntu. Kodwa manje unyaka webandla manje ube indodana kaNkulunkulu. Esikhatheni seminyaka eyinkulungwane uyoba indodana kaDavid ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavid. Kodwa phakathi kwalesikhathi sithola ngemibhalo uzozembula yena uqobo futhi njengendodana yomuntu umprofeti. Isizathu izwi lenkosi liza kuba profeti kuphela. Neze kosiyazi bezenkolo ukuba profeti. Lenkosi yathi ayenzanga lutho ezweni layo elingagugukiyo esisanda ukukhuluma ngalo nje ize ithi kuqala ibonise abaprofeti bayo. Ngesikhathi sokuphela lezo zimpawu ezisikhombisa leli Bhayibheli elizinameke ngophawu, isifihlakalo esikhombisa zakho konke okwaKristu ezokwembulwa kuqala futhi ingalethwa kuphela kubuprofeti. Kade sibheke lokho iminyaka futhi sikholwa ukuthi umoya wakhe uphakathi kwethu manje. Ngakho siyathola manje bekisisani nxa uJesu efika, bekisisani ukuthi wenzani ukuzifakazisa yena uqobo ukuthi uyilowo Mesiya ogcotshiweyo. Kulolo usuku emva kokuba esebukele uyise, wayehlile wayesehlala kuye ngesibo sejuba ehla evela ezulwini ethi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuye. Yingalosi zathu athi, mina nobaba simunye, ubaba wami uhlala kimi, akusimina owenza imisebenzi, ubaba wami uhlala kimi. UJohane wafakaza ebona lowo moya kaNkulunkulu njengejuba wehla iphimbo livela kuwo lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo, niyabo futhi wayehlala kuyo. Manje bekisisani ngenkathi inkonzo yakhe iqale wayedingeka aziphathise okwendodana yomuntu. Manje bekisisani ukuthi wenzani. Nakho kwenyuka indoda egama linguSimoni Petru, igama lakhe lalingiSimoni ngaleso sikhathi kamuva wambizwa ngoPetru. UAndreya wayekahle ethamele umhlangano kaJohane. Wasekuthi ke ngenkathi kufika uJesu noJohane wayemthulile wambona noAndreya, wacela umfowabo uSimoni ukuba eze emhlanganweni naye. Futhi wayekade etshelwe nguyise njengoba kwasho ukuthi kuyofika isikhathi ngaphambi kokuba uMesiya wangempela afike ukuthi kuyoba khona uMesiya abaningi bamanga abavukayo kuhlala njalo kungaleyo ndlela. Wathi kodwa madodana akhubulani, uMesiya wangempela niyomazi ngoba uyoba ngokombhalo, uyoba ngumprofeti. Manje kade singenamprofeti amakhulu ngamakhulu amakhulu eminyaka selokhu kwaba nguMalaki. Kodwa kuyoba nabantu abaningi abazishoyo esaziyo ukuthi okukhona kwakukhona uJesu ovuswayo futhi wathwalwa isikhejane kanjalo njalo. Kodwa lo Mesiya wangempela uyoba ngumprofeti. Nawo onke amaHebheru afundisa ukukholwa lokho abaprofeti athi kungamaqiniso. Ngayo leyo nkathi lo mdobi ongafundile esitshelwa ukuthi wayengenayo imfundo eyenele ukuba abhale igama lakhe, iBhayibheli lathi wayeyikho kokubili imfunda nokungafundile. Waqonda ukuthi lowo kungaba yindoda kaNkulunkulu, waqonda ukuthi lowo kungaba nguMesaya ngoba kwakukhona umprofeti. Okukhona lo owamtshela ukuthi igama lakhe lalingubani, wayemtshela ukuthi igama likayise lalingubani. Wayesazi ke ukuthi lowo okufanele kube ngumprofethi ngoba indoda yayingamazi futhi wanikwe izihluthulelo kuwo umbuso. Futhi sithola ukuthi kwakunabanye abemi lapho belalele lokho, nomunye ogama linguPhilip owayene wayenokufundisiswa kweBhayibheli, nomngane ogama linguNathaniel obheke uMesiya. Ngakho ugijima ujikeleza intaba cishe uhambo losuku futhi uyabuya futhi uthola noNathaniel laphaya ephansi komkhiwane ekhuleka. Wayesethi, woza ubone ukuthi ubani esimfumene, uJesu waseNazarethe indodana kaJosefa. Ngakho uNathaniel noma uPhilip noma uNathaniel njalo ungumuntu olungileyo wathi, manje ikhona into enhle engavela eNazaretha na? Wathi awu, wathi woza nje ubone. Manje lokho kungukweluleka okuhle, woza uzibonele wena, ungahlali ekhaya futhi ugxeke, woza uthole. Hlolani imibhalo kuyo nithi ninokuphila okuphakade uJesu wathi yiyo efakaza ngami. Ngakho emgwaqweni sebebuya akungabazeki babe nengxoxo encane, wamtshela wathi, uyamazi lo mdobi omdala wayengakwazi ngisho nokusayina lelo thikithi lalezo zinhlanzi owasithola ngalolo suku na? Wamtshela, uyazi uyise wayesentsa lapho ebandleni igama lakhe lalinguJonas. Uyakhumbula? Ngakho wamtshela ukuthi wayengubani. Oh, ngizodikeka ngikubona lokho. Ngiyodikeka ngikubona lokho. Ngakho ngenkathi enyuka futhi mhlawumbe wayesemgceni umkhuleko lapho uJesu ayekhona angazi wayehambe wenyukela ebukhoneni bukaJesu uJesu wambuka wayesethi bheka umIsrayeli okungekho kohliso kuye manje indawo yokuqala wena uthi wayazi kanjani ukuthi wayengumIsrayeli na awu ngoba wayegqokile na qhabo qhabo bonke abasempumalanga bafaka leyo mishukulu bagqoka ngokufanayo wayesethi umIsrayeli wayesethi akukho nkohliso wayengaba ngumkhohlisi kumbe noma yini khona ke wayezodalulwa wathi akungekho nkohliso kuye futhi ngakho lokho kwathi ukukhipha isitashi kunaDaniel ngakho wathi rabe uze wangaze nini na ngani angikutholi lokhu uze wangaze nini na angizange ngihlangane nawe nginuselwe lapha nje nguFiliphu uze wakwazi nini na wathi ungakabikho phansi komkhiwane ngenkathi ulapho ukhuleka ngakubona ya niyabo wathi rabe wena uyindodana kankulunkulu wena uyinkosi ka-Israyeli uJesu wathi ngoba ngikutshele lokhu ukholiwe na khona ke uzobona kukhulu kunalokhu manje kwakunalabo bemi lapho manje ake nginike isixwayiso esincane kwakunalabo bemi lapho orabi labapriest bese bethi lo muntu wenza lokhu ngoBeelzebul nojesu wephenduka wayesethi ngiyonithethelela ngalokho ngokuba ukubuyisana kungakwenziwa kodwa sukulumbe umoya ongcwele uyofika futhi wenze into efanayo wathi nokukhuluma izwi elilodwa elimelele nalowo anisoze lathethelelwa lona kulelizwe nasezweni elizayo ukhubekela kwesifazane emthonjeni umsamariya manje kwakunezinhlanga ezintathu zabantu emhlabeni singase sibe mnyama nsundu pofu noma ngabe siyini kodwa sivela egazini elilodwa futhi kunezinhlanga ezintathu ezivela kuhami uShemu nabantu bakaJefte nalelo yiJuda owezizwe nomsamariya iJuda uhafu nowezizwe manje thina bezizwe iAnglo-Saxon sasingabahedeni sikhonza izithombe sasingabheke Ngakho ngenkathi uJesu ezibonakalisa njengendodana yomuntu manje lalisani futhi ngizovala ngenkathi uJesu efika wayebophezelekile ukumela lokho umprofethi athi wayezoba yikho ngakho lapho phambi kwa-Israyeli wazimela phambi kwaPetru noNathaniel nalabo nalapho njengendodana yomuntu manje unesidingo sokuya ngaseSamariya futhi wenyukela eSamariya futhi lapho wafumana wesifazane esihlezi emthonjeni siyayazi indaba futhi njengoba baxoxa ndawonye uza ukuzokha manje wathi ngiphuzise wayesethi manje kunokwehlukana lapha singeke saba nalokhu futhi ngingowesifazane waseSamariya futhi wena uyiJuda asina wathi kodwa uma bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye ubuyocela kimi amanzi wathi awu umthombo ujulile uzowakha ngani na ngengxoxo yaqhubeka waze wawubamba umoya wakhe futhi ngenkathi exhumana nomoya wakhe wathola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe bangakabakwaziyo lokho na manje bangake abenu zifike waziyo ukuthi lelo iqiniso futhi wathele na hamba ulandle ndoda yakho bese ngiza lapha wathi anginandoda wayesethi usho kahle ngokuba ubuna madoda esihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho wajika manje wayengafani nalaba priest abathi unedimoni ungumbhulu noma into ethize wajika wayesethi nkosi ngiyabona ungumprofethi wena manje kade singenayo iminyaka engamakhulu amane ibandla kade lingazi jwayele izinto ezinjengale kodwa siyabona ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena manje ngiyazi ukuthi sibheke uMesiya futhi nxa uMesiya efika yileyo nto ayoyenza manje iBhayibheli lathi uyena izolo namuhla naphakade uma leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya emuva lapho kumaSiriya nasejudeni manje kwakungakeze kwenziwe phambi kwabezizwe akukho ndawo eBhayibhelini uJesu ake akwenza phambi kwabezizwe babeneminyaka ezinkulungwane ezine zokubheka uMesiya sesibeneminyaka ezinkulungwane ezimbili nokuqeqesha kwabo futhi ukubheka uMesiya manje uma leyo kwakuyinkomba yakhe ngaphambi nje kokuba usuku lwabo luqedwe kuzofanele kube yinkomba yethu ngoba wethembisa ukuthi indodana yomuntu yayizombulwa yona uqobo futhi ngosuku lapho izwe liba njengeSodoma futhi noma yimuphi umuntu uyazi ukuthi silapho niyabo manje ngikholwa ukuthi uJesu Kristu ugcina lonke izwi wonke umbhalo uphefumulelwe angikholwa ukuthi sinowodwa oqiniseli futhi siyolahlwa ngawo uma senezezela izwi elilodwa kuwo noma sisuse izwi elilodwa kuwo isambulo 23:1. 22 sisho njalo ikholo ukuthi kuyena izolo namuhla naphakade impela ngehlonipha eluthela ngokuma kwayo ngosuku lwayo imelodisi ngokungcwelisa ngosuku lwayo nepentecoste ngokuma kwawo ngosuku lwawo kodwa siphila kolonye usuku siphila lapho kade kukhona isiqu itshakadla ikhoba licishe impela lifane nokolo kodwa ukolo ungaphakathi kwekhoba ikhoba belesekela ukolo nje lwavimbela ilanga elishisayo okuwushiseni futhi manje ihlelo liyahosheka kuwo ukuze ukwazi ukwenekwa ebukhoneni bendodana ukuba uvuthwe ngakho sisengeke kusaba khona zinhlangano ezivukayo lokhu ukuphela kwayo kade zinazo njalo cishe iminyaka emithathu ngenkathi kuqala umlayezo bayawuhlela lokhu kade kuqhubeka cishe iminyaka engamashumi amabili futhi akukho nhlangano ingeke yaba khona sisekhathisikhathini sikakolo isikhathi sokuvuna sengiyakuzwa ukufika okuhlanganisiwe siya ekhaya ngolunye usuku nguyena izolo namuhla naphakathi manje angisuye kodwa angiyinceku yakhe angikholwa ukuthi ubeka izandla phezu kwabantu bese ubapha izipho iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka zimiswele ngaphambili unkulunkulu ukuhlangabezana nonyaka nesikhathi salo nyaka noma yimuphi umfundi webhayibheli uyazi ukuthi lelo iqiniso umose wazalwa ngesikhathi esifanele nje ujeremaya ngesikhathi esifanele bonke abanye babo ujohane umbhaphathisi ngesikhathi esifanele ujesu wengesikhathi esifanele nathi sisikhathini esifanele yilokhu okufanele kwenzeka Manje ngiyasho ukuthi uyaphila namhlanje nomoya wakhe emva kweminyaka yebandla isonyakeni webandla laseLaodikeya ukubiza kokugcina nomubi okwedlula yonke yayo ngoba wabekwa ngaphandle kwebandla khumbulani indodana yomuntu futhi yabekwa ngaphandle kwebandla hhayi inhlangano ephuma enhlanganweni kodwa umuntu ongaphandle kwenhlangano niyabo akukho namunye kweminye iminyaka yebandla obona lokho iLaodikeya nje uma ungowomoya uzoqonda baba wethu osezulwini manje ngifakazise ngokweqiniso ngawe manje uma lokho kuba iqiniso engaziyo ukuthi yilo kose ngikholwa ukuthi kuyiqiniso uyafakaza ukuthi ngikhulume iqiniso egameni likaJesu Kristu amen Ngizocela into ethize umsuzwana nje bengingeze ukuba nakho noma yikuphi ukubona ukufihlakala emgcini ngoba ngicabanga ukuthi nonke nje nike naba senkonzweni yami kodwa okwalaba bantu olapha makuthi abanye benu bantu phandle lapho baye ukukhuleka futhi makuthi nje omunye emgcini noma uthize futhi manje uma uJesu Kristu ezothatha lesidalwa esingumuntu ngeke kusebenze ngaphandle kwenu uwe okwenzayo manje lalelani wesifazane wathi ngubo yakhe kolonu so wayesejika wathi uba nokuthethile na bonke bathi ngani ubonakala noma uphethu kwathi ngani sonke isixuku siyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphelelwe amandla noma kuphumile amandla kimi amandla ngokuqina wayesethi ngiyabona ukuthi ngiphelelwe amandla futhi ngakho waqalaza phezu kwesifazane waze wamthola wayesemtshela ngobopho wakhe nokuthi wathi ukukholwa kwakho kukusindisile Kulungile manje kuyena izolo namuhla naphakade iTestament elisha incwadi yamaHebrew yasho ukuthi khona manje ungumpriest omkhulu enza izinxuselo zenu unokuzwelana nobuthakathaka benu manje lapha ngabe leso ngesine sezigulu lapha na was manje okwezothamini lokhu angikwezeli ukubukisa bangani manje yekani ukucabanga lokho khumbulani ngiyayithola imicabango yenu bangaki waziyo ukuthi lokho kuqinisile futhi okubonayo na nangu wesifazane engingakaze ngimbone angazi okodwa wesifazane mhlawumbe siqhelelane ngamamayela ngokuzalwa futhi siqhelelene ngeminyaka futhi simi lapha kulobo busuku sizihambe omunye komunye angikwazi manje anginamqondo lapha nangu uJohane ongcwele 4 futhi owesilisa ubonana nowesifazane manje angisuye uJesu naye akasuye lo wesifazane kodwa nakho nje okufanayo wayesethi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza manje angazi uthatha kukholwa kwalona wesifazane ukukwenza angazi lutho ngaye kodwa manje uma ngikhulume lokho okuyiqiniso khona-ke uNkulunkulu ubophezelekile ukwenza ukuthiwe lokho kuqinisile manje ngingakwazi uma uNkulunkulu osezulwini futhi ngikhulume iqiniso uyakholwa ukuthi engikusho ngalokho kuyiqiniso na uyakuvuma lokho ngokuthi kuqinisile Uyakukholwa lokho na? Bengingeme lapha phambi kwaleli Bhayibheli elingcwele futhi ngizame ukudukisa omunye umuntu onguntanga yethu futhi ngazi ukuthi kifanele ngihlangabezane noNkulunkulu ngaleya enkantolo yokwahlulela. Sizofanele sibe lapho ngolunye usuku siyakwazi lokho. Manje umi uNkulunkulu engembula kimi into ethize empilweni yakho owaziyo ukuthi angazi lutho ngayo ngoba angikwazi uma noma yini izofanele ibe yinto ethize empilweni yakho ngeke ngazi lutho ngayo izodingeka ivele emandleni angaphezu kwemvelo futhi manje ke kuzoba kuwe ukuthi ucabange ukuthi amandla abe yini manje nginena sifike manje ngibamba isandla sami manje sizane ningalokho nizulazula khona manje ngoba niyabo ngamunye ningumoya uma ngijika uzwa nje sengathi ngumdonso ovela ndawo zonke niyabo nizidalwa ezingabantu futhi ninemimoya futhi ungumoya uma ungesiwo ufile ngakho hlonipha nje okomsuzwana nje nawe ndoda lapha khuleka bengingakubhekile lokhu angizeli neze khona lokhu kulobusuku nhlobo izele nje ukukhulekela abagulayo kodwa lowo yizifiki manje nyakukholwa lokho na uma inkosi ingangitshela ukuthi yini inkathazo yakho noma ukuthi uzofunani lapha into ethize oyenzile noma obufanele uyenze noma enye into ethize khona-ke uzokholwa na kulungile ngizama ukuxhumana nomoya wakho uyabo yilokho engizama ukukwenza njengoba enza kwesifazane emthonjweni wakhuluma kuye kancinyane niyabo wayecela amanzi
as he did perceive your thoughts.
Futhi yilokho engizama ukukwenza ngokuthola umqondo wakho ngokwesikho ukufunda umqondo wakho kodwa ngizama njengoba enza ngibone imicabango yakho.
You're here for a stomach condition. Got stomach trouble. That's right. Raise your hand if that's true.
Ulapha ngenxa yesimo sesisu, unenkathazo yesisu, kunjalo phakamisa isandla sakho uma lokho kuqinisile.
You believe now?
Usuyakholwa manje na? Akusikho lokho kuphela, kodwa ulambele enye into ethize. Ufuna umbhaphathiso kamoya ongcwele, vayizelisa isandla sakho uma lokhu kuqinisile, uyabo? Ngikubonile lokho kukhanya kuhamba kwehlela kuye, bese ke ubuyela emuva, uyabo? Hamba futhi wemukele umoya ongcwele ngegama likaJesu Kristu, impendulo. Usuyakholwa manje sifike na? Manje wena uthi manje lapha yabo uma lolo gcobo luke lwaqala khona ke nangu ehamba yabo uthi nje wesifazane engama nango khona manje uyaqonda ukuthi ikhona into ethize engakuye bangaka bake babona isithombe saleyo nsika yomlilo lokho kukhanya lapho na eWashington DC yabo manje ngifisa ngelinye izinga lendawo sengathi ngibuka khona ngqo nakho kulenga khona lapha akwesifazane ngibuka khona ngqo manje ngisihambi uqobo kulona wesifazane angimazi futhi ngingabaza kakhulu impela ukuthi ngabe uyangazi yini kuphela nje ngokuba ngaphandle emhlanganweni yilokho kuphela kodwa uma uNkulunkulu engasitshela into ethize ngabe noma into ethize enjengesikhashaneni esedlule ungangikholwa ukuthi ngumprofethi wakhe inceku yakhe na uzokukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho na awu kwangathi ungapha khona wena ubhekene nokuhlinzwa nalokho kuhlinzwa kumelana nesandla sakho akukho zindawo kuzo kodwa isimo semithambo esandleni sakho lokho kwabangelwa yingozi futhi ufanele ungabe uhlinziwe sona uyakholwa futhi ungeke ube nakho ukuba uhlinzwe sona uma nje uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho woza manje uyasikholwa isithembiso sakhe na ya yiba nokukholwa nje manje ungangabazi nje kholwa nje
Here, let this one more woman, because this woman is in a critical condition.
Manje lapha makube yilona futhi omuntu wesifazane ngoba lona wesifazane sesimweni sibucayi. Ngalibona lelo thunzi elimnyama na bangaki asebake babona isithombe sithathu asesithunzi elimnyama lokufa na lilenga phezu kwesifazane khona manje. Uma uNkulunkulu engamsiza angeke aphela unethumba nethumba lesebuchosheni. Ehe, ehe, ehe.
Dear God, if your presence so close now that knows all these things, I pray, dear God, that you will heal our sister. Let her live, Father, for your glory. I ask in Jesus Christ's name. Amen.
Nkulunkulu othandekayo, uma ukhona useduzane kakhulu manje owazi zonke lezi zinto, ngiyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi uzomphilisa udadewethu, mvumele aphile baba ngenkazimulo yakho, ngicela egameni likaJesu Kristu, amen. Sawubona. Ungomuntu onomoya omuhle kakhulu ukuba umama ubesaphila ubeyoba cishe nguntanga yenu. Ngiyethemba usenkazimulweni kulobu busuku, wayehlala njalo ngekhulekelo uma ngiya emhlanganweni. Hathi inkosi, iminyaka engamashumi ayishiyagalombili nanhlanu ubudala ayibusiswe inhliziyo yakho dade. Manje ngisihambe uqobo kuwe, ngiyethemba sehlukene ngeminyaka ubudala bethu. Futhi angikwazi angikaze ngikubone, singabantu ababili nje ababonana lapha emhlabeni. Kodwa ungumKristu uyikholwa, imbangela isizathu ngikwazi lokho ukuzwa umoya wakho, wena ungimukele, uyabo. Futhi ngikukholwa ukuthi ungumoya ongcwele ngoba unikeza imisebenzi nezenzo zikamoya ongcwele, uyabo. Futhi ngiyazi ukuthi kunguye. Ngiyazi le nto esikhuluma ngayo ukuthi iqinisile, manje ngiyazi ukuthi iqiniso. Manje angazi ukuthi yini engabe ayilungile, kodwa uma inkosi uJesu ibingembula kimi ukuthi yini engabe ayilungile kuwe, ubungazi noma ngabe bekuqinisile noma cha, noma ubungitshele into ethize oyenzile noma ebungafanele uyenze. Ubuzokholwa ukuthi mekuleyo nkosi uJesu efanayo, uNkulunkulu ofanayo, owakwazi ukutshela uFilipu lapho ayekhona, atshele uSimoni ukuthi wayengubani igama lakhe na, uyamkholwa ukuthi nguye yena lo ofanayo na. Inkathazo yakho inkathazo yezibeleni yilokho impelo, akunjalo na? Usake khona manje ngumprofethi wakhe na? Igama lakho unguNkosazana Bheya, Nkosazana Bheya, Bheya njengesidambisi sihlungu, iBheya kunjalo usuphelisiwe. Qhubeka uJesu Kristu uyakusendisa, uNkulunkulu akubusise. Uyakholwa ngayo yonke yakho manje, uma nje unokukholwa ungangabazi. Manje ngempela awukho lapha ngesingawe, ulapha ngomunye umuntu ngobesilisa, futhi akekho lapha umfoweni. Lo mfoweni usesikhungweni sabagula ngengqondo. Thatha lelo duku onalo esandleni sakho ngenkathi umoya usephezu kwakho, ulithumele kuye, ulibeke phezu kwakhe, ungangabazi, uzophuma esikhungweni futhi asinde. Akuyakukholwa lokho na? UNkulunkulu akubusise. Wena usho ukuthi uthe leyo ngelosi ngosuku lokugcina lapho yayilifulathela, awu uyabuka, angizukumbuka lo wesifazane, ngiyafulathela. Manje nenekazi leli elisegolu, uyangezwa thani? Yebo. Uma inkosi uJesu izokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho, uma ngibuka ngapha uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha, kunjalo na? Usuyakholwa ke ukuthi kungokugcwalisiswa lokho okwashiwo nguJesu kuyokwenziwa ngezinsuku zokugcina njengoba kwenzeka emihleni eSodoma, uzokukholwa na? Ungahambi kahle kwamanenekazi inkathazo yabesifazane, kholwa ngenhliziyo yakho yonke manje, uzosuka futhi usungaya ekhaya futhi usinde. UNkulunkulu akubusise uma call.
You believe God and heal that heart trouble? We'll just keep on walking and saying, thank you, Lord.
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa leyo inkathazo enhliziyo na? Awu, qhubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi, kholwa. Uvuka ekuseni kulukhona ukuba unyakaze, isifo samathambo siyinto embi, kodwa uJesu Kristu ungumphilisisi wesifo samathambo. Uyakukholwa lokho na? Wehla esivibelweni, uhamba lukeke, uya ezansi, ngikubona wenza lokho, ungeke usadingeke ukuba ube usenza lokho uma uzokholwa. Uyakholwa ukuthi ngathunywa leyo nhloso na? Manje ke egameni likaJesu Kristu kwangathi ungasuka kuye, amen. Unenkathazo yesisu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokudedela uye ekhaya, udle ukudla kwakho kwakusihlwa, uzizwe ukahle ngakho na? Qhubeka ngendlela yakho, udle ukudla kwakho kwakusihlwa, kholwa futhi uzozizwa ukahle. Unokuphelelwa ngamandla uza phezu kwakho kunjalo, ngoba inhliziyo yakho ikabi kunjalo, awusenakho manje, hamba ukukholwa. Ukuba-ke bengingashongozwi elilodwa kuwe futhi ngavele nje ngabeka izandla phezu kwakho, ubuzwa ngikholwa futhi ukuthi ubuzosinda na? Woza lapha. Baba osezulwini othandekayo, ngikhulekela ukuthi uzomphelisa wesifazane futhi umsindise ngegama likaJesu Kristu, amen. bangabantu lapha abakholwayo ibangaki nina enezifiki nonke nina abantu na cabangani nje futhi kulukhulu ukuthi ngibona abantu beza manje khumbulane nje umbono wodwa wenza ukuba inkosi uJesu aphele amandla bangako kweziyo lokho na owesifazane oyedwa wamthinta uDaniel wabona umbono futhi wakhathazeka emqondweni wakhe ikhanda lakhe izinsuku eziningana bangako kweziyo lokho na niyabo kulungile manje bangaka abantu bantu enikukholwayo lokho ukuthi lona ngomoya ongcwele na ngikukholwa ngayo yonke yenu hayi mina manje umoya ongcwele manje nathi indoda ihlezi lapha ikukholwayo lokho nayo manje abanye futhi benu bantu onalawo makhadi umkhuleko ngifuna wonke umuntu ozoba kulomugqa umkhuleko yima ngezenyawo zakho umsuzwana nje bukane ngifuna ukunibuza umbuzo onzima Senizivumele zonke izono zenu esilapho na ngiyakholwa na Senivumele futhi ngiyakholwa ukuthi nizophiliswa na Senizivumele zonke izono zenu futhi nakulungisa konke okungalungile na phakamisana izandla zenu uma senikwenzile phambi kwaNkulunkulu ngiyakukholwa lokho futhi manje izandla zenu ziphakeme futhi ngiyakholwa ukuthi uthatha umoya ongcwele nalona ngumoya ongcwele oziqinisa yena nje phakathi kwenu na ngiyakukholwa lokho ngayonke inhliziyo yenu na ngiyakholwa na khona onke ningaphiliswa manje ninakho ukukholwa nethemba kulabo befundisi abahlezi lapha na ngiyawakholwa lamadoda nawona kunjani ngokuthi sinikhulekele ngamunye bese ke sinidedela nize ngapha bese sibeka izandla phezu kwenu lokho ukuqeda amandla kakhulu lokho kuqhubeka nje kunjalo nje kungayithola futhi ngiya enengezeni Africa emva kwalokhu ukuba ngiyazi ukuthi kunjani ezansi lapho ongakwazi ngishona ukukhuluma kubani futhi lapho kubane sibheke ekunganeni izinkulungwane ezingamakhulu amathathu umhlangano wodwa vu ngakho kholwane nje nilapha eMelika nikubonile kuphuma kungena uNkulunkulu uthandekayo laba bantu bayadinga futhi angazi lutho olunye obungalwenza baba ukufakazisa kubongezwe lakho ukuthi uNkulunkulu ungaguquki Ngikhona ukuthi sibone izinto eziningi kakhulu ezinkulu Nkosi futhi sadla etafuleni lakho nesibili boco esinjalo ukudla ukuphila okuphakade okumangalisayo sesize saba futhi sesijwayeze khona kakhulu kuba into ejwayelekile asisondele kukho kahle Nkosi uma sibona ngisho ngicabanga ngani uqobo ngimi lapha bengifanele ngibe semadolweni ami ngazi ukuthi khona lapha ukuthi lowo moya owamvusa kwabafileyo umi khona lapha umoya owakuye inkathi esaphila lapha emhlabeni ukhona lapha manje futhi thina zoni ndini esingafanele ngomusa wakhe nesihawu wathenga izimpilo zethu futhi nakho silapha namhlanje siqhuba umsebenzi wakhe njengoba athi siyoqhuba umsebenzi wakhe imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza uthembise lezi zinto futhi azifakazise lapha kulelizwe Nkosi, ngikubonga kakhulu ukuba ngibalwe ngibe ingxenye yabantu bakho ngalolu suku lokugcina. Nkulunkulu othandekayo, laba bantu bamile bayagula, baba anginandlela yokubaphilisa futhi kunjalo nawe awunayo manje usuvele ubaphelisile walinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu imivimbo yakho siphelisiwe thina. Ngakho baba ngikhulekela ukuthi ngamunye wabo edlule lapha nxa sizobakhulekela ukuthi bazoza sengathi manje babehamba phansi kwesiphambano. Ukuba bayazi ngaleya kwethunjile ungabaza umoya ongcwele uqinisekisiweyo ulapha emsamo uKristu kaNkulunkulu esemthanganweni ngqo. Sithelela zonke izono susa konke ukungakholwa futhi kwangathi ngamunye wabo angapheliswa lapho bedlula kulo muqa egameni likaJesu Kristu ngiyakucela amen. Yakulungile manje ngifuna ukubuza into ethize ngizokwenzani bazalwane bami nime lapha nami na Niyabo nansi into eyodwa ngakho abavangeli abaningi ungena edolobheni futhi benza konke ukukhululeka abagulayo nakho konke okunye kwakho futhi uma ibandla uma selihambile abantu wakhelwa ukumvangeli niyabo lokho akunjalo bantu lamadoda ngiyangabaza ukuthi noma ubani kulonyaka ngiyakwazi kunenqwaba yokuzifanisa nomunye umuntu kodwa angizukukusho abengikuzukusho kodwa lamadoda angahle angakwenzi lokho lokho kuqinisele futhi ngikungabaza kakhulu impela kodwa agcothwe nje uNkulunkulu ukubeka izandla phezu kwabagulayo njengami kumbe noma ubani omunye uNkulunkulu awuphendula kakhulu nje umkhuleko wabo njengoba ubengaphendula kunoma yimuphi umkhuleko okhona uJesu uthumile lezibonakaliso akasho ngokuthi ziyolandela uWilliam Branham, uOral Robert kanjalo njalo zizolandela abakholwayo nalamadoda agcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu angabantu ababhaphathiswe ngomoya ongcwele ofanayo. Nalamadoda agcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu angabantu ababhaphathisiwe ngomoya ongcwele ofanayo. Lo moya ubuhlala wenza lo msebenzi nje emizoneni imbalwa edlule usekhona lapha uphezu kwaleyo naleyo yalamadoda inayabo futhi yonke igcwaliswe ngayo. Ngakho ngizobacela ukuba enze umugqa oyidabuli ngapha emacaleni oluhlu lapha uma ethanda ukuze akwazi ukubeka izandla zawo phezu kwabagulayo nawo lapho bedlula. Futhi afuna labo abanamakhadi omkhuleko ukuba bame amakhadi omkhuleko kuphela ukuba bame ngaphandle kwesikhala sesihlalo futhi nonke nina abanye nikhuleke nje imizuzu embalwa manje. Manini isigabeni ngasinye yima nje khona ngaphandle kusekunxele sesigaba sakho yima ngaphandle esigabeni sakho bazobeke nje sebekubiza. Nxa ubona lo mugqa enhla lapha uphela bakuthi lo mugqa uhambe ungene kuwe ngqongqo. Nxa lo mugqa uphela ukuthi lona uhambe ungene kuwo. Futhi uma wedlula manje khumbula uzobe uhamba nje ngaphandle uma ukholwa. Bangake kini naziyo uyezwa nje enhlizweni yakho ukuthi ukhuleke waqeda ngalokhu futhi uzopheliswa masenya nje uma wedlula kulo mugqa na. Phakamisa isandla sakho uthi ngiyakwemukela Kristu khona manje ngoba nje wathuma lezi zinto. Manje nginikhulekela nonke sizokhuleka ngizocela udadewethu Rose kumbe noma ubani okuogani laphaya. Dadewethu Rose ngicela udlale elithi inyanga enkulu manje iseduze kwenzelwe thina. Bese kuthi abantu bonke abanye abantu babe semkhulekweni futhi lapho bedlula kulo mugqa womkhuleko ngikholwa ukuthi wonke umuntu uzophiliswa. Nkulunkulu anibusise nonke nina abanye manje iba kulokhu ukhothamisa ikhanda lakho futhi ukhulekele abanye iba qotho ngempela. Yebo, wamthola kanjalo umoya ongcwele lo mshumayeli omncane webhaptisti omunye ubusuku wayecabanga ngakho nje ehlezi lapho eqotho ngempela futhi wehlela phezu kwalo lonke iqembu labo ufanele ube qotho kuNkulunkulu. Mane usefa kazele ukuthi ulapha nani ulapha. Manje uma noma ubani entshela ukuthi lesi nje isigejana sokuphuphumana senazi kangcono manje anazi nina zifiki na isiqinisekisa yena uqobo kuye futhi akekho omunye obekenza lokho. Lokhu bekungakenziwa selokhu kwaba izinsuku zabapostoli kubuyela manje nje ebandleni njengoba kwethenjiswa inkosi ilibusise manje. Manje nina bantu njengoba nedlula lo mugqa uzayo nikhuleke wonke umuntu manje inyanga enkulu manje iseduze uJesu onozwelo.
Now when you come with your head down and reverence pass by, these men lay hands on you, you'll be healed.
There's no
manje uma niza wozani namakhanda enu ekhotheme ngenhlonipho yokuzithoba nedlule lamadoda abeka izandla phezu kwenu nizopheliswa.
Ndinothi Serafim.
Lokho kulungile kusasa ebusuku. Into kodwa nje into elolo yokulalela uNkulunkulu athi akwenziwe ngiyibonile kwenzeka izikhathi eziningi kakhulu. Niyabo niyabo umbhala uzange ngisho usiyalo ukuba sikhulekele abantu wavele wathi nje nibeke izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Maduzane nje angisho ukuthi maduzane udaba lusemqondweni wami manje sekube cishe iminyaka emithathu noma emine edlule noma ngaphezulu sasikhona lapha eCalifornia. Besifazane ababili bedlula lapho omunye wabo wayenene nequphu ebusweni bakhe nomunye wayenenkathazo yesisu futhi bakukholwa kanjalo nje ngabeka izandla phezu kwabo ngase ngithi manje ngenza lokhu ngegama leNkosi uJesu. Kwakucishe impela kube yinyanga kamuva lelonelekazi lalizama ukudla naleyo nkathazo yesisu alikwazanga nje ukukwenza ngokunye ukusa ukuzizwa ephole ngempela kwaya ngaphezulu lona lasho futhi laya kokuhle. Lase letha ligejima lotshela umakhelwane walo nomakhelwane walo wayesethintitha amashidi kanjalo ezama ukuthola iqubu elase lisusukile ebusweni balo ngalobo busuku. Nyabo khulwane nje bangani uma emenzela lokho oyedwa uzobenzela khona bonke futhi kuyinto elule nje yokubekwa kwezandla futhi yilokho athi akwenziwe. Asazi ukuthi usebenza kanjani angazi ukuthi sebenza kanjani isithembiso sakhe nje wathi kuyokwenzeka futhi ngithole amashumi ezinkulungwane emhlabeni jikelele bayasinda nje uNkulunkulu kwethembise kukwenza futhi izithembiso sakhe niyabo siyakukholwa nje lokho manje sonke siza ngapha nani elingakwazanga ukusukuma yanini enhla ngqo lisondele futhi siza ngapho ukuzona ikhulekela manje ngifuna ngamunye wenu madoda ukuba niyele khona ngapha nibeke izandla zenu phakathi lapha uma nithanda khona ngokuyela ngapho futhi ngifuna ukuba lapha bese ngikhulekela bese ke ngiza ngibeke izandla zami phezulu kwabo nami kulungile nginani khona lapha nonke yanini enhla ngqo lisondele ukuze wonke umuntu afinelele manje uNkulunkulu othandekayo egameni likaJesu Kristu sikhulekela laba bantu abanye babo behluphekile bekhubazekile lapho lezo zandla zalabo befundisi inkosi ziya emuva naphambili zisuka komunye ziya komunye ngikhulekela ukuthi uzobaphelisa ngamunye wabo osimoya engcwele makehle phezu kwalabo bantu ngamunye wabo baba futhi kwangathi amandla amakhulu kaNkulunkulu angabasibekela njengamanje futhi kwangathi bangaya ekhaya futhi basendiswe Ngokwathi lokho ukuthi uJesu wathi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda wakwethembisa uNkulunkulu othandekayo siyakukholwa Siyakukholwa ngoba wena washo njalo futhi siyazi ukuthi kunjalo ngakho laba bantu bazosinda egameni lenkosi uJesu Kristu ngibabusisa bonke amen uNkulunkulu anibosise inhliziyo yami yamukela ukupheliswa kwenu nonke ngiyakukholwa lokho ningakukholwa nani nami ngamunye wenu manje na yilokho kuphela initshele iqiniso nje ngokulazi kwami ngiyanithanda futhi uNkulunkulu anibosise futhi ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami nizosinda futhi kwangathi izibusiso zami zingaba nalowo nalowo wenu manje kwangathi uNkulunkulu anganilinda futhi anivikele nisemikhulekweni yami ngizokukhulekela ngisese Afrika kanjalo na ngiyanithanda futhi ngizonibona kusasa ebusuku